Labrīt, tie, kas ir attālināti, vai mums redz un dzird?
Labrīt, redzam un dzirdam.
Paldies, labi. Tad mēs esam gatavi sākt komitejas sēdi. Uz šodien darba kārtībā ir 84 jautājumi. Un tad pēc komitejas mēs vēl paliekam darba grupā, kur ir esoši izsūtīti. Un tad aicināt ķerties klāt pie darba kārtības. Savu lietvaru, bet lietvars mums lādējās, vismaz man. Tā, ir jā. Kas mums ar ierakstiem? Es esmu ielicis, man iet ieraksts. Atpūtušās. Labi, tad esam gatavi sākt un turamies tad pie darba kārtības. Darba kārtības pirmais jautājums mums ir par nekustamo īpašumu skolas ielā 3. Un tur mums ir gatavojis ziņojums Sintija. Un mums arī ir no Tabitas sirds vadītāji ir klāta, kas noteikti paskaidros. Tad būs gadam sākt, kad Sintija varētu ar Mums ir Sintija pieslēgta.
Jā, esmu kaut kāda skaņa pārtrūka vienu brīdi. Labrīt! Tā, esmu sagatavojusi lēmumu projektu par nekustamā īpašuma skolas ielas 3 nodošanu bezatlīdzības lietošanā Tabitas sirdī. Saņēmām iesniegumu no Tabitas sirds par to, ka viņi vēlās bezatlīdzībā saņemt telpu, kur sniegt humāno atbalstu Dunalkas, Vecpils un Durbas iedzīvotājiem. Biedrībai Tabitas sirds ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Biedrība tikās ar Durbas pārvaldnieku un apskatīja telpu skolas ielā 3, telpa numur 6, kura ilgstoši ir brīva un ir diezgan sliktā vizuālā stāvoklī. Telpa ir neliela, 15 kvadrātus liela, un Tabitas sirds piekrita, šo telpu pieņemta. Un lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad nododam bezatlīdzības lietošanā Tabitas sirdī šo telpu ar mērķi sniegt humāno palīdzību uz 5 gadiem un ar to izrietošos maksājumus komunālos sekt. Un tas tā īsumā viss no manis.
Labi, paldies. Un tad es noteikti došu vārdu Tabitas sirdī vadītājai.
Jā, paldies par uzaicinājumu. Praktiski tagad sirdī tā palīdzības sniegšana notiek tādos 3 ārkārtas situācijās, sadarbojoties ar sociālo dienestu, ģimenes asistentiem un citām organizācijām. Mums nav tāds atvērtais pasākums, bet sakarā to, ka arī vietējie iedzīvotāji aktīvi palikuši ziedojot dažādas labas lietas arī, tad esam iesākuši jaunu tradīciju atvērtās durvis reiz mēnesī vietējiem cilvēkiem un ģimenēm, kur var atbraukt un paņemt toksiņiem nepieciešams. Un jau vairākus gadus gan Dubiņos, gan Gaviezē notrošinām arī vietējiem cilvēku brīvprātīgā tāda atbalsta palīdzību, humāno drēbju, apkalpu un citu lietu izsniegšanu. Un tad mēs tā redzam, ka tas būtu tā labi, būtu turpināt novadā prastā pieejamību cilvēkiem, kad, ja ir kaut kas nepieciešams, tad, piemēram, reiz nedēļā uz pāris stundām nekādu vietu, kur viņi aiziet un sameklēt to palīdzību. Un tad bija doma arī par šīm trim vietām, iesākām ar Durbi. Telpa nav tik tomēr slikta, viņi ir tādi diezgan labi, mēs esam apņēmušies tur nodrošināt tā, lai tur būtu arī tā diezgan zolīt un smuku pieklājumu kārtību. Šobrīd ir viens un vēl viens cilvēks, kas ir izteicis vēlmi tur iesaistīties un palīdzēt. Nu tā, jā, man liekas, ka tāda, manuprāt, varētu būt ļoti labi iniciatīvi iespēja. Es sevišķi no vērā arī šī brīža situācija, un tomēr daudziem cilvēkiem iet diezgan ļoti.
Labi, paldies.
Tās uzdevums un tā komunikācija ar tiem, kuriem ir palīdzība, kā tas tā kā notiek, viņš tagad kaut kādā formātā. No cerkāts tur organizē un informatīvi nodrošina to telpu pātismību un tās lietas, kā mēs to... Kā ir kaut kāda sadarbība?
Mums ir sadarbība, mēs, tad, kad mums ir kaut kā nepieciešamība ieliek arī pilnīgpusēms mājaslapā un Facebook lapā, tās mūsu kaut kāds aicinājums, domāju, ka to mēs arī varētu darīt.
Tā auditorija ir tieši Facebook lasītāji, kuri nevarbūt būtu jāapzina savādākā formātā, varbūt jāapzina kaut kā jāapzina.
Es saprotu, ka pamats jau ir tā sadarbība ar sociālo dienestu, jo sociālais dienests jau to mērķa auditoriju zina, viņi ar viņiem komunicē.
Jā, es domāju, ka viņi izdod to informāciju cēpumā. Un tur jau mazā vietiņā pa vienam, es domāju, ka tu vēl laikam tā atrēsies. Un, jā, es tad ir ēk, ka tur ir arī no otras puses tā iet un nav tā, ka netrāc vienu vienu.
Jā, paldies. Vai vēl kolēģiem kāds jautājums? Nu, jā, mums jau tā sadarbība ir ilgstoša un tas ir pierādījies, ka tas ir nepieciešams. Un paldies tāpēc sirdī, kad ir tāda organizācija. Jo viens pats sociālais dienests noteikti to netiek galā. Tas ir tas brīvprātīgais. Labi, paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad es matvēju balsošanu. Pirmais jautājums.
No frīzējās kaut kas.
Mēs nobaušam.
Nē.
Es
nobaušam. Ir tagad, jā, Edgars vēl ir palicis.
Jā, man es bišķi kaut kā.
Paldies. Balkojumu slēdži. 4 par un 1 nepiedalās. Tā mums jāatbaltīs. Paldies, Kristīna, par jūsu darbu un veiksmi. Viss labu. Tā, otrais jautājums par grozījumiem pašvaldības domas lēmumiem. Šeit mums Anna.
Izskatu Dienkurzemes novada būvvaldes 2023. gada 9. februāra iesniegumā lūgumu precizēt Dienkurzemes novada pašvaldības domes lēmumu numur 26 par Pērkones ielas garumu. Tur ir mana kļūda, jo es nepievēršu tam uzmanību, jo ieciklējos, ka dišklājumi tā pašvaldības ceļš. Klājumi Pērkones iet, bet viņam ir 350 metru garums. Līdz ar to mums Pērkones ielai mainās garums. Un lūdzu grozīt Dienkurzemes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu numur 23 par pašvaldības ielas statusa piešķiršanu, pirmo punktu un pielikumu. Un noteikti, ka tagad Pērkones ielai garums ir 231 metris, platums paliek tas pats 3,5 metri, līdz ar to arī kopējā platība mainās 0,08 hektāri.
Paldies, Anna, vai tāds jautājums?
Cik bija tur iepriekš?
Bija vēl plus 66 metri, tā kļūda 66 metri, kas gāja par to ceļu, kad zemes vienību 6478003021 66 metri noņēmās.
Paldies. Andrejs kaut kur palicis.
Es mēģinu, man tas viens tīkls un nomakums. Labi, nu, padomu. Mēs jau aizgājām. Nē,
to LNT, kas beidzās ar Artūrs Francis.
Jā, jā, es mēģināšu. Man es negribu. Bet skat nākošu.
Labi, tad es vērtu balsojumu. 3 par, 2 nepiedalās. Trešais, Birstāls 2 ķāķišē nodošana pārvaldīšanā. Vai šeit ir kāds jautājums?
Jā, es atvērstu, no, protams.
Labdien, uzreiz sāksim ar jautājumiem, lai man arī izstāstīt? Nu jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās mājas Birstāls 2 Rucavas pagastā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pilnvarotai personai. Lēmums ir sagatavots uz iesniegumu pamatu, ko tika iesniegusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Tika pievienot iesniegumam arī dokumentu kopsapulces protokols, mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums un 3 vienošanās ar paju sabiedrību par konkrētu dzīvokļu iegūšanu īpašumā. Nekustamais īpašums sastāv no 2,5 dzīvokļu ēkas un funkcionāli saistītā zemes gabala 1,24 hektāra platībā. Un, nu jā, bet neviens no dzīvokļiem nav reģistrēts zemes grāmatā. 3 dzīvokļi piedara privāta personām, tie par pajām iegūti no paju sabiedrības. Par vienu dzīvokli pašvaldībai nav informācijas, bet viens ir pašvaldībai piedarošs. Nu, diskusija varbūt ir par to, vai mēs šī gadījumā pieņemam... kad ir šis iegūš... Nu, kad nav reģistrēti tie dzīvokļi zemes grāmatā, kad ir tikai šīs te vienošanās ar paju sabiedrībām?
Nu, ja mums ir viens dzīvoklis, tad mums par to būs jāmaksā? Un cik tā maksa varētu būt?
Tā maksa, ja nemaldos, viņi pat nebija neko ieplānojuši, piemēram, šinī gadā.
Šinī gadā, bet viņi jau būs.
Nu, tā kā nebija ieplānot tie darbi. Līdz ar to arī nebija maksa ieplānot. Jā.
Ko saka nekustamā īpašuma nodaļas vadītāji par to, ka viņi nav reģistrēti?
Mums ir arī tie.
Andrejam ir ko
iebilst tā izpratnes veidošanai. Tad es skatos uz dokumentu un secinu, ka atlikums uz periodu sākumi 0, 0, 0. Tātad kas līdz šim veids ar šī ēks apsaimniekošanā?
Es dzirdēju tikai daļēju jautājumu, arī pazudu skaņa, bet līdz šim veica apsaimniekošana Grobiņas namservis.
Tas ir līdz tam brīdim, kad tā ir rakstīts periodas sākumā ir 0-0. No kura brīža tas 0-0 ir fiksēts?
Kas periodas sākumā 0-0? Kāda perioda?
Nu, es nezinu, tā kā tajā... Pielikumā, kas tas ir, dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas, faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats. Es nezinu, kas tā ir 0-0. Nu, tas, kas tā ir rakstīts 0-0.
Un faktiskais...
Nu, es domāju, viņi... Ļoti sāks skaņa raustīties... Nu, to droši vien būtu jāprasa viņiem, bet
Jūs domājat to, ko ir iesniegus mājas pilnvarotā persona, to pārskatu?
Es nezinu, pievienots dokuments, saucās bilance.
Nu, tev ir rakstīts, ka mājas pārvaldnieks.
Ā, bilance, tas ir, jā, tas ir no Grobiņas namservis, tā, man tagad nav priekšā. Tas bija, tā, es atvēršu, varbūt.
Jā, uz sākumu.
Tā.
Varbūt es kaut ko neizprotu, jā, atlikums uz periodu sākumu, jā, teiksim, ir nulle, un faktiskais atlikums, tas ir sestais punkts, atlikums uz periodu beigāk 600 eiro, tas nozīmē, tie
600. Ā, nu es domāju.
Jeb tas ir, jeb tas, tas nav. Viņš ir.
Uz periodu sākumu tas ir noteikti uz gada sākumu. Tā, par periodu no 22. gada 1. janvāra. Es domāju, ka tas atlikums uz gada sākumu ir tātad nav uzkrājums. Ir un apsaimniekošana. Nu jā, es nevarēšu tik sīki komentēt to bilanci. Tas ir droši vien jāpras Grobiņas namservisam. Bet tā kā var saprast, ka parāds nav.
Dabras, kāds iepriekš apsainēkoja šo ēku?
Pirms Grobiņas namservisa?
Es domāju, namservis te rakstīts.
Grobiņas namservis pārņēma Rucavas novadu, kurš pirms tam apsainēkoja?
Jā, es varbūt Andrei var palīdzēt, un es domāju, ka tev atbildi jau ir pašam.
Man tieši tāpēc es vēlējos, lai ir tieši šis te namservis, jo nākošais man, protams, būtu jājautā, kāda ir izdevuma norakstīta uz konstruktīvi elementi, jo kāda tā būtība, ko es saskatu. Pagājis gads iedzīvotāji ir samaksājuši 1000 eiro. 400 eiro, ja man nav kas atšifrē, kas vēl ir 144, tā sajūta izskrējuši trumā. Jā. Tātad faktiski 40% no iedzīvotāji ir aizgājis tikai nekā. Ja? Un es pieļauju, ka tā situācija arī daudz vien citur ir līdzīga. Un
man to visu man atskat cekās visi ir attālākās vietās, kas jā. Ir centri.
Nu, lūk, un šī bija tas viens, kurš tā kā eksponējās. Tāpēc es, man vajag visas sākums saskaitāmas un pirmreizinātājs. Jo kā tad bija situācijā, nu, līdz šim es saprotu, tu apsainē, ka droši vien Rucavs novadūme, tā varētu būt, bet kā tad tur bija, tur nemaksāja neko, vai kā tad radās tā nulle, protams, cilvēki ir aktīvi maksājumi, un tad mums jāskatās kopumā, ko mēs tad darām vispār, un kā mēs to jautājumu saskatām, jo, nu, un arī kā tas menedžments ievērot visu likuma prasības, vai iedzīvotājiem tiek pietiekoši izskaidrots viss tas process. Un šis bija ļoti labs, kur to uzdot. Un es labprāt redzētu to namservisu, kas spētu atbildēt, ko viņi tur ir uzlikuši.
Tie izdevumi jau sastāvīja 488. bilants redzams, ka 120 ir mājas pārvaldīšanas pakalpojumi, tad ir pārvaldnieka administratīva izdevuma 223, un tam tehniskai apkopē un remontiem ir 144 izmantojumi.
Ļoti labs vārds ir, kā man
tieši tāpēc. Jo, tā rakstīs mājas konstruktīvi.
Jā, bet man tieši tāpēc, lai izskaidrotu.
Jā, tas ir.
Un nevien gatavoties, protams, to nevar atbildēt. Un,
ko... Tas ir tikai ļoti prūsēļš.
Tā kā, šito var skaidrot, domā, viņiem jāstēja, no iedzīvotājums nezinu, varbūt detalizētāks ir skaidrojums, bet...
Es domāju, ka diez vajag.
Nav, tad būtu noteikti
vērts. Tas noteikti no namservisa ir labi tie divi cipari, kas ir pārvaldīšana un administratīvie, tas ir skaidri.
Okay,
noteikti mēs varam pieprasīt namservisam atskaiti par to 144, kas tur tieši ir darīts. Bet, nu, konkrēti šī jautājumā un arī, nu, teiksim, pēc būtības, kas ir, mēs visi zinām, ka iepriekš ļoti daudz daudz dzīvokļu mājas tika principā apsaimniekoja pagast, ļoti daudz nebija, teiksim, nolikts, kas par ko maksā, tāpat tās pieņemsim pagasts, pļāva daudz dzīvokļu mājām zālī, un to pļāva pa pagasts naudu, gan tas piederās pie dzīvokļu īpašniekiem. Šobrīd nu, mēs esam aizgājuši to vienoto sistēmu, kad to veic kapitāla sabiedrība, un, protams, cilvēki, kas nav pieraduši, viņiem ir diezgan liels šoks, jo ir tad šie administratīvie izdevumi, kas nāk klāt, nu, gan avārijas dienas uzturēšana un vispārējais to visu apsaimnieku, cilvēki nav pieraduši, bet šis ir tāds, nu, handikaps, kas ir dots cilvēkiem, ka viņi saprot, nu, mēs varam atteikties no šīs kapitāla sabiedrības pakalpojumu un apsaimniekot vai paši, nu, kā biedrība vai teiksim, šī gadījumā, kad ir pilnvars iedots kādam cilvēkam. Un tas jau būtu, uz ko mēs tiecamies, kad, nu, tie dzīvokļi īpašnieki paši lemj, nu, kā mēs pārvaldam savu māju.
Šī gadījumā nav īpašnieki apakšē, tad nekādu dījumu.
Nu, šeit ir lielākā daļa, ir tie, viena daļa ir tie īpašnieki, otrs, kas karājās gaisā, bet mēs šeit mēs redzam, ka viens dzīvoklis arī ir pašvaldības, nu, bet, nu, vismaz cilvēki ir vienojušies, viņi sapratuši, ka tas ir ļoti dārgi šī centralizētā pārvaldīšana, un ka cilvēki var veidot paši tā savu biedrības un apsaimniekot to savu ēku. Jo, protams, viss tā izbraukšana, nu, mēs esam ļoti daudz ko dzirdējuši. Es šeit nerunāju par kapitālu sabiedrību kā tādu, bet principi, teiksim, kad ieteiktiem cilvēkiem to apsaimniekošanu veikt pašiem, jo nu, šis ir palicis kaut kur mantojums, kad mums pienākās, bet tas ir jūsu privāti īpašums, un kāpēc cilvēkiem, kas dzīvo laukos viensētā, būtu jāmaksā no pašvaldības līdzekļu, lai apkopu kādu privātu, nu, to daudz dzīvokļu vārdu.
Nē, un iet runa jāmaksā tiem, kas saņem pakalpojumi, kurā gadījumā, nu.
Jā, nu, šeit arī, nu, principā kapitāla sabiedrība ir pakalpojums sniedzējs, un īpašnieki arī izvēlās, vai mēs šo pakalpojumu ņemam, izmantojam, vai daram paši.
Jā, vēlams, es tev pietrītu, bet, protams, ka jāspēj arī šai organizācijai atbildēt detalizēti.
Jā. Ja, tad viņi ir bez pāris lietas, arī pie šitā detalizētā skaidrojuma, tas arī neizpaliek, ka to arī vajadzētu varbūt uzlabot, varbūt kādu vajadzētu paaicināt. Tas pats princips, kā tiek skaidrot izdevuma sastāvs, piemēram, zāles pļaušana tiek, kaut ko arī pieminēja, norakstīt katru mēnesi.
Tas
patiesībā tā ir problēma, tāpēc, ka kontrols būtība uzreiz tiek apdraudēta, apskatu, nu, kāpēc man decembrī ir zāles pļaušanas pakalpojums, nu, viņa nav. Nu, viņam vajadzētu būt tad, kad viņi ir, uzkrājums īres maksāja katru mēnesi, nu, tad, kad ir tas īres zāles pļaušanas pakalpojums, tajā brīdī mēs saskaitījām, cik viņi atbrauc, izmaksas tajā mēnesī, nevis vidējais pa gadu, un tajā brīdī piestāda, nu,
reāli
to ir kontrolēt arī pats. Tagad tas viss uztaisīts ir tāds izsmērēts plānu kārtu, saprototies, ka uzticību vairs neviešu. Un šeit arī tas uzticības jautājums ir, kas tas tāds ir? Nu, man vienalga dārga vai lēti, nu, vienāk telefona rēķins, es saprotu, par ko es maksāju.
Es tik un tik minūtes varvējuši, tik un tik
baigi. Šaidu noteikumus, jā. Un ja kaut kas ir apstrīdāms, tad es redzu, ka es pircis kaut ko to, ko nespircis, un tas viņu apstrīdu. Nu, šī gadījumā, ko tad apstrīdē? Un tas arī pret to, tāpēc, ka tur tas iedzīvotājs un viņa intelekts varbūt nevienmēr ļaus, nu, vēsties, bet mums jāpārstāv viņu, lai būtu viņu saprotami un skaidri nav tie jautājumi. Un to es domāju, kā pienākumu vajag uzlikt, detalizēt, pareizi uzrakstīt iztērētā līdzekļu mērķi. Nu.
Izlietojumu.
Jā.
Ja mēs ejam vēl tālāk, es tagad atvēru nākamā gadu, nu šī gada aktuālās tāmas.
Mm-hmm.
Un pirmā pozīcija ir īre un apsaimniekošana. Vienā ciparā ir 0,3 un 6. Manuprāt, ka mēs par īre esam lēnuši savu, un apsaimniekošana ir cita. Tādā veidā arī veidojās nepatiesa informācija sabiedriskā telpā, jo tad nevar saprast, vai tas ir ar īri kopā, vai kā.
Es vienmēr esmu stāstījis visiem, kā ērtākiem un grāmatbiežiem jo vairāk. Es saku, vieglāk ir saskaitīt, nekā sadalīt. Tātad, ja ir divas sastāvdaļas, viņas kontējās un katra uzskaitās pa savam, skaita kopā, kad grib. Bet, ja tu beigās pups ar zirņiem un saber kopā, tas vairs nav pups un zirņi, tie ir miste. Un saprotiet, un tam jau cits nosaukums. Nu, viņi vajag dalīt. Un, ja ir tā kā, es saku sadalīt divas būtības lietas, tad viņas jau uzskaitīt kā divas atsevišķas. Nav problēmas. No tā jau summa nemainīsies, bet vienkārši nav papildus skaidrojuma vajadzību pa vidu.
Vai jautājums, kā sadalās īra un apsaimniekošana?
Nē, nu tāpēc, ka tā kā tas lai būs jautājums, tas tāpēc atskaitīt kopā vienas
summā. Piete, nu, bet viņš kaut ko īrē. Jautājums, tā īra ir viss tā, tā īra zaļa tikai pašvaldības tam dzīvokli vienam pašam.
Es nezinu, es esmu
tā summa, ir kā tad tas ir bijis.
Un tur parādās īra un apsaimniekošana. Tad...
Nocīvuši.
Mēs esam baigi nosprūduši pie šie jautājumi. Domāju, ka mums vajadzētu skaidrojumu, ja kurā gadījumā no tiem mēs aprunājam tos, kuri nav klāt un nespējas skaidrojumus. Es domāju, ka tas būtu jautājums, kā pa pamatu varbūt šo varam virzīt un kādu pieaicināt un loģiski varbūt uz priekšu arī, nu kā precedenti, izmantot priekšu citiem gadījumiem, lai nu, detalizētāk sastāvētu šos izmaksu kostumus.
Tieši tā jau, tas iedzienas bilāns jau neko nedod, tur ierakst, nu...
Vienā ciparā beigās vispār var parādīt,
kāds ir komunikācijas.
Nu, ja kurā gadījumā pie šī jautājuma ir jāatgriežās, nu, par šo skaidrošanu un apsaimniekošanu un vispārējo, bet šobrīd es aicinātu iet uz priekšu un balsot par šo jautājumu.
Nu, mēs atturamies, ja mēs gribam pa jaunam skatīt.
Nē, šeit mana doma, šeit mēs atbalstam, lai pašā apsaimnieko šo. Šeit tā kā ir skaidrs tas, bet uz priekšriedām no paša apsaimnieko, tā ir, respektīvi no namservis, ir vajadzīgs skaidrojums. Un,
šeit viņi pārņem
ir piekrītībā. Šeit viņi pārņem paša cilvēka apsaimnieko šo māju.
Redzat, otrais punkts, nu, izlasot arī tajā lēmumā otrā punktu. Tā īsti nesaprot, tāds process pirms nodošanas, pieņemšanas, parakstīšanas, vienoties ar namservis par parādu vai uzkrājumu apmāru. Nu, kas tas tā kā vienošanas, tad kā tirgus tā izskatās? Nu, mēs mēģinām par kaut ko vienoties.
Nē, šeit es, kāpēc šāds punkts ir ierakstīts, jo šeit toreiz jau mums bija diskusija par šo, un es ar kapitāla sabiedrības vadītāju arī par šo lietu runāju, kad lēmumā mēs nevaram uzrādīt tā kā konkrētu summu, nu šobrīd mēs pieņemam šo lēmumu, jo kamēr viņš aiziet vēl dūmu, iziet cauri, nu cilvēki maksā šos rēķinus, un tie cipari nostaigā. Nu, šeit mēs donam pilnvarotam pārstāvim vienoties, ka viņi atspoguļo rēķinā, mēs tad parakstam šo pārņemšanu, un cipars ir tāds, un vai viņi piekrīt un prasa to skaidrojumu.
Tas iedziens, es saprotu, ka tas process virzās uz priekšu, bet vai tā ir vienošanās īsti? Jābūt ir precīzai uzskaitai. Un saskaņā ar uzskaits datiem, tas nevar būt, nu...
Es domāju, tur ir atlikuma vai vērtības atlikuma vai nav skaitiet nodošana.
Bet tā nav vienošanās, nu īsti vienojamies par to, cik mums ir.
Es jau par juridiski jau par...
Es atvainojos, es par tieši šo punktu runāju arī ar juristi, jo man arī likās nedaudz aplamtā vienošanās, bet viņi teica, tas ir domās tādā ziņā, piemēram, ja būtu parās, tad vienojas vai pārņem arī tās parādas saistības vai tās atstāja, nu kaut kā tā. Un nu, šinī punktā es piedāvāju, ka varētu beigās vēl pievienot to par parādu vai uzkrājumu apmēru un pārņemšanu.
Vienojas.
Mēs jau pieņemam konkrētu šajā gadījumā, tātad.
Man bija mazliet cits jautājums, ko es iegādu. Ja šī ir paisa sabiedrība māja, kā viņi vispār nonāca pie mums? Vai tajā līgumā, kas ir starp SIA namservis un domi, ir nodota vispār šī māja namservisam? Nu, kāds to ir pārliecinājums?
grūti pateikt, bet es saprotu, ka nav rēķins viņi ir piestādījuši.
Nav rēķins.
Kā viņi ir ar to izdarījuši, bet...
Jo reāli, ja mēs lasām dzīvo valsts un pašo dzīvo māju privatizācijas 51. Pantu, mums bija jāapsaimnieko mājas, kas ir pašvaldībai piederošā privatizējumā daudz dzīvokļu māju. Šī ne tiek nav pašvaldībai piedera, tagad paisa sabiedrība likvidējās, mums atnāk viens neprivatizētais dzīvoklis tikai. Jā. Mums māja nekad nav atnākusi.
Bet, ja es pareizi minos, mums taču bija domas lēmums, ka mēs nododam...
Es sarakstāšu.
Nu, es tagad šo konkrēto ne, bet es atminos, ka tur bija vesels saraksts pievienos.
Viņi zina, kā.
Kas
ir? Es sarakstāšu šī māja bijusi.
Linda?
Nu, ko? Man noraustījās, kāds bija jautājums?
Vai tai sarakstā, kas tik nodots namservisam, šī konkrētā māja bija?
Es konkrēti šo līgumu neesmu redzējusi. Man, pie manas ir par priekulsnamiem tas pilnvarojuma līgums ar šo sarakstu, bet konkrēti šo es nevarēšu atbildēt.
Nē, nu,
reāli, es, nu, it kā bet mēs arī ejam prom no viņas, jo nav arī
viņa pašu. Nē, nē, nu, viņš ir
viņa gadījā, viņa ir nu, kā lēni par to iznāk, tā varbūt, ka pirmais lēmums ir bijis nepareiz no kumtas. Es zinu, ka mums Donalda arī divas daudz dzīvokļu mājas bija, nu, kas par pajām bija cilvēki saņēmuši šo dzīvokļu.
Viņš jau bija sarakstā.
Un mēs pašvaldību vispār ar viņu, nu, arī mūsu kapitāla sabiedrība, viņai vienīgi piegādāja ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu, bet kā mājas apsaimniekošana, viņi paši vienojās taisīja jumtu. Vismas viņiem bija. Jā. Nu, varbūt, ka mēs esam,
pat, ja mēs esam
nodevuši ar savu mantu, jā. Nu.
Es jau domāju, nu, ka mēs zinu, ka arī kopu darbā ir viena tāda daudz ilgumā. Tur jāiet cauri, ne, ka pie to, kas gāja tiem sarakstiem cauri, nē,
es
kā juristi.
Nē, nē, es sapratu, nē, man ļoti labi, izskatis tāds veselu lietu, nē, nu, kā tu teikt, problēma. Nu,
te jau, teikam, nē, Nē, bet, ko mēs varējām nodot tās, kas bija mūsu bilancē. Nu, ja Rucavā viņa bija bilancē, ja, īpašumā, ja, jo Rucavā nebija neko, ne šīs nams, nu, apsaimniekotais, tad, ja tā bija bilancē, tad viņa bilancē pārnāk mūsējā pēc apvienotās. Tā notikās, ja, nu, kopējā bilancē.
Jā, jā.
Bet vai šīs, vai te vispār viņa bija, ir bilancē kāds, ka pirms šī lēmuma taisīšanas, kāds pajautāja grāmatvedībai, vai viņi ir šobrīd bilancē mūsējā?
Es jautāju, bet es tūlīt pastīšos tā dzīvoklis. Nu, ir zeme un dzīvoklis konkrētais bilancē.
Kurā gadā tas ir?
Tas ir mūsu dzīvoklis.
Jā, mūsu dzīvoklis, jā.
Jā, nu, Rucavu reģistrēs, tad mēs pārņemam tāds. Jā, jā, nu, ko mēs izdarījums?
Gaidrs, viena lieta mums skaidrojās.
Tad Andrei grib to punktu juridiski pamainīt, lai nav tā vienošanās.
Jā, pa to vienošanās. Tātad nodot, izveidot to uzkrājumu.
Uz vajag un parādu. Abas divas, ja ir tāds.
Jā, parādu.
Nē, nē, bet ja ir tāds. Nu, tas ir kumā vispār kā gatavot uz priekšu.
Uz priekšu, jā.
Vienoties, jo līdzīgi, ka es zinu, kā diezgan, nu, es teikšu tā, visdegunīgi šī te vadītāja izturās pret sabiedrību. Līdz ar to, nu, nevarētu būt, ka kādam tur jāiet, vienkārši tam jābūt nolēmumam, nodot. Viss tik, cik ir. Un vēl būtu droši vien, ka izsniedz pārskatu detalizēt par to, ko līdzekļu, jā.
Reku, Anīti pierakstīs. Andrejam bija labi doma.
Tas otrais punkts nevis.
Nodot, bet kā, tai jūs arī nosakam datumu, es kādu nodot uzskatāt?
To būs grūti.
Jā, tas arī īstenībā. Nē, bet tas ir, jā, jā, mēs no, a kur tad mēs? Mēs rakstam, ka līdz 28. aprīlī, un tad ar kuru datumu nodot, tad tas gan būtu jāpasaka.
Māni, kad tiks nodot, ar kuru datumu.
Ar konkrētu datumu.
Nodošana aktis 28. aprīlī jāparaksta.
Bet, Nē, tur ir sagatavot.
Nē,
Nu, ar parakstīšanas brīdi tad tiks nodot, jo ir, tā kā no lēmuma pieņemšanas mēnešu laikā ir jāsagatavot uz akts, Droši vien tad, kad viņi paraksta ar parakstīšanas brīdi.
Ai, jābūt ir lēmumā.
Nu jā, jābūt precīzi datums.
Jā, līdz kādam jānodroti. Un tas ir, tad mēs nosakām, vai ar 1. Maija jau viņi pārvaldi.
Jā, jo tas tā, nu, mēs tā, nu...
Tā, ka izsaprot, ar kuru brīdi reiķinu pārslēgst.
Jā, un ja kādam no malas vajadzēs pārbaudīt, kā tas zina, nu, pašvaldība pati redzēs, kā te viņi uzzinās, kā te tas nam servis ir, nu, labi, kā mūsu pārstāvs viens tur ir, bet, ja, neatnes uz šeien to aktu, jā. Kā grāmatvedība zina, kur brīdi mums no pirmo
cīzi. Jā, viņiem ir akts un viss.
Ja ir domas lēmums, kad ar 1. Maiju nepār... Nu,
jā, nodots ar 1. Maiju, tad ja 1. Maijs viņi var parakstīt, kad viņi ir varbūt citā datumā, bet tas nodošanas fiksēšanas brīdis ir...
Nu, tad iekļaujam tajā lēmuma projektā gan to datumu, gan to, to otro punktu.
Un tur būtu jāpasaka, cik ilgā laikā viņiem šo te uzkrājumu pārskaitīt. Lai nav tā, ka ai, mums šobrīd no naudas mēs pārskaitīsim, nu, kaut kā, jā. Nu.
Tad tas būs vēl lieta, ko tu gribi jau tieši.
Jā, tieši tā. Kā...
Pateik, nu, pēc rekuļa pārējā...
Nodošanas pieņemšanas aktu, vai? Nu, es nezinu, vai tā?
Nē, es domāju, reku datums ir. Ja mēs pasakam to datumu, tad ieliekam divas nedēļas, nu, kas es nezinu, tas ir ok vai nav, bet, nu, normāli būt. Divu nedēļu laikā arī
norēķini
un visu.
Kā lai norēķini vajag?
Kurš laiks ir, lai arī izdarīt?
Jā, lai saprot, cik tev vēl ienākus nauda, uzstājas slēgumu šim un es varētu grūti pierakstīt.
Es tagad jā. Tad jūs gribat, lai iekļauj piekto punktu?
Principā jā.
Ceturto pārveido.
Vai pārveido? Vai
ceturto pārveido. Tātad nekustamā īpašuma nodot. Ar, ar to kā tur daļa gatavo to dokumentu nu tik mēs sīk nepateiksim un viņas uzdevums ir nodrošināt lai pirmajā ir nodots un tajā brīdī juridiski beidzās nams ar visam saistības un atbildība ja kas bet jāpasaka kurā brīdī ja kas tātad piektais ir Vai, vai tas ir otrā, jā?
Tas otrais, vai nu to mēs lakojam, vai to otro slēdām ārā, un tad nu, cer, nu, paņīsies numerāls. Bet, es nezinu, man jau liekas, ka tad, kad pārstāvs ies parakstīt nodrošanas aktu, tad jā, reāli viņam ir jāredz, jā, tad, kad ir pateikts, ka tā nav tiks pārstētīties.
Un neviens tur nepateiks, tāpēc labāk viņu ierakstīt. Nu, viņi jau, viņam ko zināt, ko prasīt. Un kāds ir interesēts kaut ko pateikt savādāk, neviens.
Jā, nu tad droši vien atsevišķi punkti, tātad nams ir viss. Tātad.
Tas vietnieks.
Uz nodošanu brīdi. Uzkrājumu apjomu. Pārskaitīt samasāt nekā latviskā būtu pareizi pilnvarotāju personai divu nedēļu laikā
no nodošanas
no nodošanas dienas
viena.
Bet vai šeit neradīsies vēl viena problēma? Šī gadījumā ir uzkrājums, tā nebūtu problēma pārskaitīt. Piemēram, ja Ja tur ir parāds kaut kāds, nu, droši vien, ka tad vienosies par kaut kādiem termiņiem, kādā veidā tos parādus atmaksāt ar servisam vai, vai kaut kā savādāk. Nu, nu,
droši.
Ir arī otra puse, vai, vai mums jā. Viņiem pateikt tad un tad jūs jāsamaksā šie parādi bez būtības, jā, jau parādā.
Es uzskatu, ka viņš ir tāds, man pēc tam katrā reizē kāds aizmirsīs, un tad arī ir labi, mums ir nāk tās situācijas, varbūt pie mīnus 2000, un tad
jā, iedrībā... Jā, mums reiz nevar, jā, viņi saka, mēs varētu kaut kādā periodā.
Nav jābūt obligāts mums, jo tās ir, jo pēc būtības arī tā iedrībā ir jāatzinās, ka šajā brīdī ir mīnus, un ka viņi pārņem ar mīnusiem. Jāsaka arī tā. Otrais jautājums, vai tas mīnus ir objektīvs vai neobjektīvs. Jo, teiksim, šī bilance nedod īsti iespējas man izsacināt. Jo es tā pieļauju, ka, es tagad sazīmēju tā jauno dāvi, ka tas varbūt skaitās kursteņa apsakošana un tīrīšana, tad man jautājums, vai tas kursteņa tīrīšana ir bijusi vai nav bijusi.
Nu, kad mēs iedrošu tās, lai mums
To jau kontrolē paškais pie iedzīvotāji.
Nu, diezvēl viņi ir, nu, faktiski jau pārvaldnē, kam tas ir jātara. Nu, tā, un turpat ir noteikts biežums jautājums, vai tas ir izdarīts. Jaunajā tā nevar ielikt sniegt tīrīšanu. Nu, viņi ir notikusi vai viņi nav notikusi? Šobrīd tur ir ielikt kaut kādā 140 eiro, ka būs sniegt tīrīšanu. Nu, mēs nevaram pateikt nekādī. Un pēc būtības arī šim te, nu, nākotnē, šeit no kapitāla sabiedrības jau ir jāprast detalizētāk izziņas informācija nekā no šī formālā lampa. Pie kam droši vien varētu būt vēl debate par to, kāds tas ir faktiskais uzkrājums, ja virtuālais, ja kāds nav samaksājis. No šīs bilances arī negūstu priekšu.
Jā, bet nu, to, tas ir tīri mājas jautājums īpašnieku, lai viņi cīnās par savām tiesībām, ne jau mūsu.
Nu, reiz, jā.
Tas nav mūsu
vienā. Nu, es teikšu, kā, ņemot vērā, ka bieži vien šo pārņēmē tā juridiskā spēja vājāk, tad viņi var zaudēt šajā tēmā.
Uzrakst tiesniem mums bija, es gāju pārstāvēju, mēs esam strīdējušies ar namu servišu, ar šo pašu namu servišu, jā.
Nu, tieši tāpēc, Dunda, ja tev ir ar viņiem jāstrīdās, jā, neskatoties uz tavu pieredzi un, teiksim, juridisko.
Bet nevaram, ja mēs katram šādi, tad mēs ļoti ieiesim šitā.
Mums nekas nav mums, bet tos iedzīvotājs ar tajā. Nu, jāsaka tā, tie iedzīvotāji, protams, de facto nokļūt tādā situācijā, kā mēs pieņemam lēmumus. Varbūt, ja viņiem būtu skaidrots un ļaut izveidot uzreiz šo te, viņi varbūt būtu pārņēmuši. Mēs vienkārši nekonsultējoties tā visu, kā teikt, optam nodevām, no darbiem var redzēt, ka principā ir iekasīt vairāk maksas par administratīvām izmaksām, bet ne jau par faktisku apsaimniekošu. Un nu?
Man ir viens vēl jautājums, ka mums nav bijis informācija, ka šis mājas sasauc šo sapulces, ka nesauc mūsu pārvaldnieks. Nevienā šī sapulcēja pārvaldnieks uzaicināts, jā? Jo nav paraksts apakšā, kāpēc tas? Arī tad man nāk un tad pārvaldnieks arī, jā? Jo viens dzīvoklis tad pievied mums.
Jā, un mēs...
Iepriekš tur vai šitī būs vēl vesela kaudze dzīvokļiem. Pārvaldnieki nav redzams, ka vispār ar pārvaldnieki saskaņot šis jautājums.
Jā,
mums taču ir ļoti lēmumi, ka mēs pilnvarējām pārvaldības
dzīvokļus. Jā, pašvaldības dzīvokļus. Nu, man ir pierakstīts, ka mēs skatāmies kādā brīdī un aicinām šo kapitāla sabiedrību diskusiju par veiksmīgāku pārvaldīšanu, veiksmīgāku komunikāciju un atspoguļošanu. Bet šeit es aicinātu diez uz priekšu.
Nu, jā, nu, vai viņi ir darbojās un...
Daži termiņi skaidrāk.
Daži termiņi skaidrāk, un līdz domas sēdē, tad šo lēmumu projektu izkoriģēs tā, kā mēs vienojām.
Bet tajā otrā punktā to vienošanos, tad kā ir jāizstāst? Vienojās, bet...
Tātad līdz mājas pārņemšanu, vai mums nezinu, kāpēc, kā divu nedēļu laikā pēc mājas pārņemšanu, ko nomaksāt?
Tas bija tas piektais punkts, bet tā ir un pat otro punktu, ka nedēļu vienošanās, bet kas te tā ir?
Tā skaņā ir uz finanšu skaitu datiem. Nu, es teiktu, ka kaut kāda finanšu
skaita. Varbūt viņi dublējās tagad sanāk, kad otrais ar piekto sapinās kopā tagad.
Nu, nevis, ka viņi vienojās, bet tā kā Andrejs teica, saskaņā ar finanšu datiem, nodomu šo.
Atlikumu summu uzkrājumu, jā.
Nu, šī gadījumā mēs sākam atlikumu.
Nu, šajā gadījumā ir pazīmes par atlikumu.
Šobrīd. Nu, tā parādās.
Nē, šeit ir atlikums, šeit
par atlikumu
ir uzkrājums.
Jā. Tā kā konkrētajā
iepārumā. Jā. Labi, esam atvērši to balsošanu, tad aicinu balsot.
Nu jā, un citreiz arī aicināt, lai šī bilāns ir ar, teiksim, uz iesniegšanas, nu, to iepriekšējo mēnesi, jo viņi jau var automātiski uzģenerēt. Ne tikai par to iepriekšējo periodu, bet arī par aicinu. Balsosim, lai.
Paldies. Četri pārviens nepiedalās. Ceturtais par zemes nomas līgumu slēgšanu būvju uzturēšanai. Vai šeit ir kāds jautājums? Vai esam iepazinušies? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies. Tāds atbalstīt. Par zemes vienības pļaustī Ignātiem dalies pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Šeit ir kāds jautājums, vai nepieciešams ir ziņojums, vai viss ir izlasījuši.
Tas bija tas, ko mēs diskutējam.
Ne? Jā.
Nē, nu viņš atbilstoši tā, kā mēs runājām arī
izvērtējumus. Jā, kā darbs grupā, jā, mēs vienojāmies. Jā,
daudz.
Paldies, slēdu balsojumu, jautājumu tiek virzīts uz domas sēdi. Sestais par maksāšanu paziņoja par nekustamā īpašu nodokli apstrīdēšanu morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Šeit mums lūnta arī ir tad īsts komentāri. Jā,
ir pienāks atkal kaitējās pēc vēlkums, tad ir izsūtīt nekustamā īpašumu paziņojumu. Un mūsu iedzīvotājs ir uzrakstījis pārsūdzības aktu, jo šis paziņojums ir administratīvs akts, kurā viņš uzskata, ka šis akts ir nelikumīgs un lūdzu viņu atcelt un pieprasa no pašvaldības arī morālo kaitējumu. Viņš tagad to plānu un projektu, kurā ir noraidīts šis iesniegums, pamatojums ir tam, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek atrēķināts atbilstoši kadastra reģistrā reģistrētām vērtībām. Tātad mēs pārbaudot 1. Janvāri attiecībā uz šo nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība nav mainījusies, un reāli tātad šis administratīvais akts ir pamatots. Šis, man liekas, jau ir kāds 7. Gads, kad šis akts tiek pārsūdzēts, vairāk kārtīgi ir izstāstīts iedzīvotājiem par to, kādā kārtībā, ja viņš uzskata, ka ir mainījusies zemes, translotācija, vai tur ir meša palicis vai zeme, tad kāda ir kārtība, jāsauc mērnieks, ir jāiet, bet, nu, uzskat, ka tā ir pašvaldības kļūda. Pašvaldības kļūda tā nav, mēs esam vairāk vietas apakaļ valsts zemes dienas tam pārprasījuši, kāpēc šāds plāns ir izsniegts un paskaita, vai ir kraus iekļauts vai kas. Bet, nu, jebkurā gadījumā šī akti ir 4 gadus, es līdz augstākās tiesas senātam ar šīm pārsūdzībām vai pēdējos 2 gadus ir aprobežojies ar domas lēmumu. Un nav pārsūdzēt tālāk
par domslēm. Tādēļ, nu... Jā, tas ir vienalga slēgt, ka šī nav pirmā
reizi, ka viņš pārsūdzēt. Nē, man esmu jūtā, vienēja, jo tāds sev
izteikti atcerējās. 4 gadus man aizgāja līdz senātam šies pārsūdzības. Tad pirmā instants, otrā instants, trešā. Vairāk kārtīgi ir senāts izskaidrot, bet, nu... Te jau arī tajā sūdzībā ir rakstīts, ka viņam jau nav zirdi, viņš to darīs, bet principā viņš neveiks. Man liekas, ka mēs jau bijām arī apsekot, ne, tad bija, nu, nav oficiāli šie akti, bet tur vēl nekas nav mainīts, jā, un apsaidniekošo zemi. Viens gads bija tad, kad tur bija neapstrādāt, tad bija par neapstrādāto arī pārsūdzību, bet arī tā paliks spēkā. Tā jums iet no gada.
Andrei Lūdzu.
Jā. Kāpēc viņš ir sēdi?
Tāpēc viņš ir administratīvs akts.
Labi.
Jā, pēc likuma attiecībā uz pašu nodokli varētu priekšēdētājs pieņemt lēmumu, bet viņš ir kopā ar kaitēju. Un kaitējums ir jāpieņem domē. Līdz ar to šis...
Kaitējumi ir tos 3000.
Jā, tad mums sanāk, ka mēs sākumā mēs darījām, ka pirmo lēmumu pieņem priekšēdētājs, otrs pieņem par atlīdzību šo... Pēc tam tiesa tā pat viņas abas apvieno vienā, jā, līdz ar to šobrīd ir...
Vēl tomēr būtu jautājums, kāpēc pirmo priekšsādātājs?
Tāpēc, ka šeit ir runa par to, ka viņš nevi... Nav runa par to, ka ir aprēķināts nepareizi, ja būtu...
Nē, es par to, ko tu tādā vispārīgā, kāpēc?
Par attiecībā uz nodokli, mēs lasām likumu par nekustamā īpašuma nodokli, jā, šo, tātad ir rakstīts, ka tas ir priekšādātājs ar kompetenciju.
Es lasu savāk.
Es nezinu, mēs daudz gadu šo lasījām, un arī, ka tiesa bija priekšādātāja lēmums.
Desmitā pānta, nekas tam ir apsvīdēšanas kārtība. Pašvaldības amata persona, kura atbilstoši normatīviem veids, ir pienākums pēc nodokļu maksātāju pieprasījumu pārskatīt. Pirmais ir darbinīkam, Es, bet desmit mēs pārns pirmā
dēļ. Bet kad mēs viņu pārstījām?
Nu, tu reiši jau... Nē, nē, es priekšādātais ir otrais.
Jā, bet reāli, nu, es uzskatu, ka nu šeit...
Nē, nē, es tikai par
šeit to... arī sūdzība nebija, ne, administratoram mēs redzējām, ka šī sūdzība ir adresēta priekšādātiem, šī sūdzība ir adresēta visiem deputātiem, jā, un tu vēl bija, jā,
Nu, deputāti pirmkārt nesaņēma šo sūdzību, jāsaka tā.
Jā, tas
Mēs viņu tikai šobrīd tā kontekstā nojaušam, ka, bet tas dokuments ienācis ir, varētu domāt, ko tādā nezināt sākumā. Mēs šo dokumentu nesam, nu, saņēmuši, mēs viņu saņēmuši 20. Tātad pirmkārt administrācija mums viņu nav uzskatījis par vajadzīgu vispār nodot. Jā, tad vienīgais tas, ka kaitē jums ir klāt, tāpēc. Jā. Bet savādāk jau tomēr ir
būtības
darbinieks, priekšsēdātājs un tad būtu.
Bet ja viņš ir vienlaicīgi pārsūdzīts, tas kaitējums to var skatīt tikai doma.
Centos.
Labi, tad mēs esam izdiskutējuši šo jautājumu un tad aicinu balsot. Un jānodon administrācijai, ja, par šo laicītā nosūtīšanu.
Nu, ja viņš, jā, viņš ir adresēts, cik
jau aizsūt.
Jo šeit mēs šo tikai saņēmām līdz ar šo lēmumu projektu darbu kārtību.
Jā, ja citreiz mēs saņemām uzreiz kādu mums adresētu, bet ļoti daudz reiz mēs saņemām vai nesaņemām spējās.
Tiem,
nu, tiem. Ja mēs palasījām tie sūdzību, tad faktiski, ja tas skatās, tad kopīja pēc visā tie sūdzību, jo vietās, kur bija jāgas, tie vienmi, kur zem novada doma, tur ir palūdus.
Robiņas
novada doma, jā, nu, tie visi, nu, tie visi teikumi, es tiecies, ja tu sūdzību, kad tu gadu klasu, un es vienu galvu
pateikt. Gribēju teikt,
jā. Palabot nākošais, lai būtu korekti.
Jā, arī lūkošajā daļā ir palikuši. Mēs jau tempos, kad nepārakstot, kad ir nepārakstot un zonas sensīt.
Tā, mums Andrejs un Zintersonā nobalsojas par šo jautājumu.
Mēs diešiem, es esmu domāt vairāk, ka nesūties, nekā mums esam.
Pēc sirds atzīst.
Nē, iet.
Labi. Paldies, slēdu balsojumu. 3 par, 2 nepiedalās. 7. Par grozījumiem dienkurzem novada pašvaldības domas lēmumā par zemes gabalu nodošanu, iznovāšanu, sakundāzi vajadzībām. Un tagad ir sajūts, ko mēs tur grozam, kas mums tur ir ziņotājs?
Es esmu
Andri, jā?
Jā,
sapratu. Nu, tad pavisam īsti vienā teikumā, jā.
Pagājušā gadā aprīlī pieņems pirmais lēmums, ar kuru notiek noteikti zemes gabals sakundāžu vajadzībām. Līdz ar to speciālis uzreiz gatavo līgumus par šo zemes gabalu iznomāšanu, ja zemes gabals ir iekļauts šajā sarakstā. Un ir izvērtētas vēl zemes vienības, kas tiek izmantotas sakundāžu vajadzībām. Un tiek papildināt ar 5 zemes vienībām, un ar to kopā jau ir 101 šādu zemes vienību, ko pašvaldība iznomā sakundāras vajadzībām, kur par katru konkrētu gadījumu lēmas netiek pieņemts.
Jā, paldies, un tādā veidā vajadzētu iet uz priekšu, vai mums
nenēc. Mēs izdarījām, ka domas lēmums netiek pieņemts, kāds pieņem lēmumu.
Jā.
Lēmums tiek pieņemts. Bet domas
lēmums. Bet ne domas, jā. Labi, tad aicinu balsot, ja viss ir iepazinušies. Paldies, jautājums atbalstīts. 8. Par noteikumiem kārtību, kā kādā iznomā pašvaldības piederošu un piekrītošu apbūvētas un neapbūvētas zemes apstiprināšanās. Šis dokuments mums ir vairāk kārtīgi nācis, no es saprotu, viņš ir piespicēts, salabots, Un vai ir kādi jautājumi?
Lai vēlreiz izstāstu visu, kas tad būs.
Zinu, augstu līdzienu, kā
Jā.
Tad atāvēm viņš šeit, no, Vai pēc tam mēs nebrīnāmies, jā?
Es domāju, ka jebkurā gadījumā strādāt ar viņu kaut kādu jautājumu var rasties vienalga, ākārt vai vēlāk.
Tad es tā varbūt precīzāk, ko šie noteikumi mums līdzēs? Izņemot to, ka mums ir šie te līgo pielikumi, mēs tagad zinām, kādus viņi būs nākotnē. Tā ir, protams, labāk ziņa, bet vēl ko viņi mums dos.
Šobrīd lēmuma projekti tiek gatavoti iznomāt zemes vienības konkrētām personām. Ar šo kārtību tiek mainīts tas, ka tiek pieņemts plānos pieņemt lēmumu projektu, kā pašvaldība rīkosies ar konkrētām zemes vienībām, neskatoties vairāk personas. Ja zemes vienība tiek pieņemts lēmums par iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, tā tiek virzīts tālāk darbam izstoju komisijai, un pēc tam speciālisti slēdz līgumus ar to personu, kas šo zemes gabalu būs nosolījis. Tieši tāpat tās, jā, viņi izdomā personiskām palīgsaimniecības vajadzībām, tad vērtējot konkrēto zemes vienību par vērtēt, vai viņš ir vajadzīgs gan personiskām vajadzībām, gan lauksaimniecības vajadzību iznomāšanai, nu, tad ir konkrēti vērtēts jau zemes gabals, zemes vienība, nevis katra persona. Jo šobrīd, kā mums notiek arī vērtēšana, rezultātā, jo mēs arī secinām, ka nevienmēr mēs vienam pieejam visiem nomīkiem. Ja mēs aizējam pie šādas kārtības, tad mēs pateikam, jūs kā deputāti lēmumā pateiks, uz kādiem nosacījumiem un kādam mērķim, uz cik ilgu laiku, zemes gabals tiks iznomāts.
Jāsaka, tā, nu, man, es te saskatu zināmas riskus.
Izskatāt
un pat lielus saskatu. Mums ir kaut kādā brīvdienās iebied viens iesniegums par izsveru komisijas rīcību. Es ar tā aprunājos, es saprotu, ka tā komisijas sēdze bieži vien notiek tā īpatnējā formācijā, tur ceļa ar papīru faktiski jau kāds kaut ko sazīmē un dod parakstu. Un ņemot vērā, jo tad jau pēc būtības tas apjoms, es nezinu, te darbinieki nevar strādāt pamatdarbu, jo tas apjoms, kas tiek nodots. Mēs tomēr arī diezgan katrā lēmumā skrupulozi iedzināmies pat arī šodien konstatēt, teiksim, kļūdus vienā aprēķinos un tā tālāk skatoties. Droši vien, ja mēs tā kā šeit šobrīd šī komisija, ņemot vērā to arī to iegūto informāciju, man nerājas uzticamība. Un es tad vēlreiz gribētu saprast, ko tad tā komisija. Ja mēs esam pieņemuši lēmumu kādreiz pagarināt, bet to tagad tā komisija lēmums pagarināt.
Pagarināšana kā tāda var separatās. Ir tikai noteikti nomas termiņš līdz sešiem gadiem.
Nu, tas
un
tad, kad nomas
termiņš, tad arī beidzās līgums.
Tas ir pēc ministra kabineta noteikuma. Ok, mēs saprotam, ka mēs uzliekam to visu komisiju. Nu, ņemot vērā arī to iesniegumu, nu, kas mums tagad ienāk, ņemot vērā, ko arī tu izstāstīji, tiešām neesmu baudījis izsvaru komisijas darbu, kā tas viss ir. Par to es nemāku spriest, man teiktu, tā kvalitāte ir jāuzlabo, bet šeit, nu, kā deputāti, mēs arī paši redzam, mēs lemjam, ko darīt ar to zemi, jā. Vai mēs viņu atsavinam, vai mēs viņu nodonam nomā, nu, šeit mēs ļoti skatāmies, ja ir jau konkrēti gadījumi, ko mēs lemjam par to pagarinājumu. Nu, tas ir, kad apvienojot šos zemes gabalus, izlīdzinot šos termiņus, jā, tur mēs lemjam. Bet šeit, nu, es gribētu aicināt, ka mēs ņemam nost, neskatāmies personiski, mēs skatāmies kā lēmēju vara, ko darīt ar to zemes gabalu. Nu, nav mūsu kompetence izvērtāt, kurai juridiskai vai privātai personai mēs tieši nododam. Jā, šeit mēs varam par pagarinājumu. Bet, nu, pa izsvaļu komisijas darbu, šobrīd pēc iedziļināšanās es nemāku spriest, bet tas ir jāņem no domas nost. Un paldies par tiem noteikumiem. Nu, vienkārši jo mēs arī redzam citu pašvaldībās nelēm, un tā nav labā praksa, mēs lemjam par personu.
Nu, teiksim, nu, mēs lemsim, būs kaut kāda zemkopi, jā. Jā. Mēs faktiski, nu, labi, mēs slēdzam no jauna līgumu, bet, nu, principā, nu, mēs lemam, nu, padarīt. Nu, slēdzam jaunu līgumu. Tad kā būtu jaunajā kārtībā tagad?
Pēc 6 gadiem, tu domā, nu,
ne, pie, nu, šajā brīdī, nu, tātad, nu, pēc šīs te, nu, jaunās kārtības.
Līgums ir baidzies, es saprotu.
Nu, vai beidzies, vai nebeidzies, tas būtu vēl, nu, cits ir tāds, nu, mazsvarīgs jautājums. Kā, teiksim, tad būtu šajā jautājumā notiksies tā tā reālā, es būtu atvēršu, kā tad tas notiks?
Ja es saņemts iesējums par nomu?
Nu, es tulīdzu uz zemkotus kaut kur atvēršu, kur ir kaut kāds, kur ir dāni, kur ir 15. Ko tam mēs te lēmjām? Jā, mums jau ir sagatavots, ka mēs vienam kungam ir izšķirsim. Tātad izskatot tādu un tādu kunga lūgumu, tā, tā un tā. Mēs nolēmjam, ka mēs viņam, nu, tad kā nākotnē ar šo gabalu būtu?
Nu, konkrēti skatītos jauno zemkopus neskatos?
Nē, es tieši, mums ir konkrēti, es caru konkrētu gabalu, nu, caru to prīzmu. Nu,
kā? Prezidents konkrēti zem.
Jā, jo tad vieglāk izprast, nu, teiksim, kāda tas notiks, vienkārši. Tas savādāk jau...
Principā, pašvaldība publicē mājas lapā zemes... Nē, pēc faktis sanāk, pa priekš pašvaldība, nu, mēs tā speciāli uzliekam uz domu sēdi, kad ir konkrēta zemes vienība. Deputātu lēma, kā mēs šo zemes vienību iznomājam. Tas ir atbilstoši šīs kārtības... ceturtajām punktām, kur tad lēmumā pasaka šos te konkrētos punktus, ko lēmumā ierast. Pēc šīta lēmuma tiek publicēts mājaslapā, kad ir šāda zemes vienība, kur ir nomāja konkrētiem nosacījumiem. Un tad ir jāsaņem iesniegumi no nomniekiem. Protams, kad būs jau arī tas, ka pa priekšu mēs saņemsim arī šos iesniegumus, jo, nu, nejāti uzreiz tā cilvēku doma mainīsies.
Nu,
tad vēlreiz. Nu, kā, šobrīd, ja mēs strādājam, mēs saņemam iesniegumu no personas,
tad liekam analizēt publicēt, un tad tik nāk uz domsēt, bet likumi ir otrādi. Mēs nolēmjam, ko mēs ar šo zemes gabalu dalīsim, tad viņi ieliek publikāciju, ka tāds ir brīvais gabals, ja pieteiksies viens.
Jo tad jau mēs zināsim deputātu viedokli, mēs zināsim, kas ir nolēmts ar šo zemes gabalu, jo šobrīd jau speciālisti nopublicē, un pēc tam, kad mēs skatāmies šos jautājumus, arī ir problēmas ar šiem zemes gabaliem, ko domāju, mēs kā speciālisti esam nopublicējuši.
Tas ir nepareizi, un mēs esam dabūjuši šo atpakaļ.
Jā. Būs lēmums, un tad, kad jūs būsiet pateikuši, ka jā, šādiem nosacījumiem mēs arī iznomājam, tikai tad viņi publicēs mājas lapā.
Kas šobrīd lietas publicēt agrāk, ka ir šāds zemgabals?
Mēs jau tagad publicējam. Mēs saņemam iesniegumus no personām.
Jā, bet nu, tas jautājums ir savādāk. Kad jūs vēlaties teikt, ka jūs būsiet izvērtējuši visus, līgumus noslēgtus. Ņemot vērā viņu beidu termiņu, jūs publicēsiet.
Nē, tikai tas lēmas pašu arī. Lēmas pašu, bet zinās, ka, piemēram, 1. maijā beidzās
līgumus. Nu, labi, tātad apmēram cik tad iepriekš jūs šo monitoringu veicat līdz, tātad, līdz zemes gabala nomas līguma beigām, cik laika iepriekš jūs tad dosiet? Nu, pusgada iepriekš būs tas termiņš, ko jūs dosiet. Nu kā, nu, ja mēs tā, nu, normāli, atkal tā, nu, pa kaut kādu saimniekošanu, tā tad jūs dodat, mēs tas skatāmies, uzdodam jautājumus ar pieņēmumu, ka pirmā sēdē neaiziet. Aiziet otrā sēdē. Tad pēc otrās sēdes jūs publicējat.
Pēc domas lēmumu mēs publicējam.
Jā. Tātad tas nozīmē, ka ir kaut kāds mēnesis vēl pieteikšanās.
5 dienas.
Nē, nu kā 5. Nu, ja mēs tādu vispārīgi kārtību, jo es teiktu, mēs varētu teikt, ka tam jābūt publikācija, nu 15 dienas, nu es tā.
Bet arī šobrīd ir tās pašas 5 dienas.
Labi, šobrīd, nu pat cik mums nepareiz, bet pie pareizības. Jo kurš, ne, pagad, pēc NK noteikti ir teicis ne mazā. Mēs varam teikt arī 15, 20. Jo tas nozīmē, ka man katru dienu jāsēž mājaslapā un principā jāmonitorē.
Nu, ja vēlās nomātat, mums vien ir
arī nu, tā. Nē, nu, pagaidu, nē, šeit, nu, tad jāsaka tā, nu, pašvaldība nevīžo izdarīt 100 lietas termiņā. Es sākšu uzskaitīt, ko pašvaldība neizdara termiņā un pārkāpjot termiņu, mēnešos pārkāpjot, tad tas uzskaitījums nebeigsies. Savukārt no iedzīvotāju jūs gribat no vienas stantes laukos, kurai var būt, bet nav tā internetā. Jūs esat par to padomājuši. Vai tai tantei, nu, kaut kur, un es vesels cilvēkus daudz zinu, kam ir podziņa telefons.
Tad, bet vai tā tante nomās lauksaimniecības zemi?
A kāpēc viņa nevar nomāt lauksaimniecības zemi? Kas tā viņai ir, ja viņai ir podziņa telefons? Es vienā skolā mācos, un turpat pasniedzējis lielās, ka viņai ir podziņa telefons. Un jūs domājat, ka šī te kundzīte vai kungs vienā rāžas laikā katru pēcpusdienu ieliet pašvaldības mājas lapā paskatīties, ka tur būs tas sludinājums.
Kas mācā?
Nu, labi, ir kas tā tā.
Ne, bet... Andrei, tu ar to gribētu pateikt, ka tas pieteikšanās termiņš ir jābūt ilgāk.
Arī, protams, tāda pie šādas nu, jaunās ir jābūt garākam šim te termiņam. Jo nu, nekādā veidā es neredzu, ka cilvēks normālā veidā...
Nē, es tev piekrītu, protams, un mēs nevaram dalīt ar ko ir sliktāk tant, nu, viņi var nomākt lauksaimniecības zemi un noteikti arī viņi to dar. Nu, protams, mēs nevaram diskriminēt. Nu, tas 5 dienu termiņš ir ļoti īsts, nu, tad ir konkrēti jāsēž tiešām, katra rītas ir jāsāk ar, ar mājaslapas pārbaudi.
Bet tas ir tas mazākais, ko tur iemainīja piekšā un ielika termiņus no 15 dienu.
Nē, nu, tāpēc tas ir
arī jāsāk. Vairāk ir par skaidrojumu, kā uz lietu skatīties, ir vairāk tas
aicināt. Jo šobrīd jau, nu tā, nu cilvēks saprot, viņam termiņš beidzās, viņš uzraksta. Jā.
Viņa, protams, arī ir vainīgs rakstīgs, ja mēs arī šo kārtību vainīgs.
Jā. Tagad mēs gribam diezgan tādu revolucionāru jaunu kārtību, pie kā mēs jau gribam viņu ieviest no 1. aprīļa.
Tas arī mainām datums.
Pie kā 1. aprīlī vēl īstenībā pat nebūs nopublicēts pulsa. Cilvēks aizsardzības plāna, tad, kad es sāku meklēt, mēs 2 mēnešiem nopublicēju.
Jā, es gan.
Nu, vienkārši. Šajā mājas lapā atrast dažas lietas, es mēģināju komisiju sastāvu, nu pamēģināt atrast komisiju sastāvu.
Es vienreiz, nē, es esmu spiest bijis atrast, es atradu.
Spiest bijis?
Es biju baigās tādā vispār par mājas lapu, es neko nedrīšu.
Nu, nē,
ziniet, tagad
sēdēt.
Jā, bet...
Nē, bet ziniet, kur ir kontakts tagad atrast.
Es zinu, ko viņš atrast?
Outlook'ā. Es piespiedu uztaisīt Outlook kontaktus IT dienestu sakārtojai, kur ir pielikts gan atrašanās vieta, gan vārds uzvārds. Es jau telefonu numuru gribēju piespiest, bet pie šo to es arī no malas izdarīju, tāpēc, ka man vajadzēja, kad es gribēju saprast, kur kāds cilvēks ir un kas viņš tāds ir, tas ir uztaisīts.
Jo, ja ir šāda te kārtība, tad tam visam procesam ir jābūt ļoti saulēcīga. Ja mēs gribam šādu te kristālu skaidri kārtību, tad viņam tik tiešām jāsākās pusgadu iepriekš.
To arī var iedzīt, ka cik ilgā laikā, tad tie divi pusgads vai divi mēneši, jo mums jau tagad visi
septembrim
pārslēt ar Rīmu.
Nu,
tā, ja mēs... Tā arī loģiski, tā arī padomā, ka Andrejs saka, viņš ir tajās zemes lietās vairāk ikdienā iekšā, un ir kaut kāda loģiska cikla, kurā brīdī tam vajadzētu arī notikties.
Jā. Kā, kaut ko mēs varēs izdarīt, kaut ko mēs būsim nogulēši. Jo, ja mēs atkal atgriežamies pie tā lauksaimnieciskā cikla, nu, tad būtu jau tam potenciālam nomniekam jau saulēcīgi jāzina, vai viņš iegūs nu, nosacīt pagarinājumu, vai nu viņam šī ir pēdējā diena.
Jā, nu man arī šī, es pa to lauksaimniecības ciklu noteikti zinu mazāk, bet ar ko es tagad saskāros, jā, protams, te cilvēki uztraucās, un tagad viņš zina, ka viņam beigsies tas nomas līgums, viņš tad jautā, nu vai viņš tagad varētu sēt uz ziemā iziešā. Nu, protams, mēs nevaram viņam atbildēt, nu viņš jau nezin, tā būs nomas tiesība izsola.
Jā, ok, bet... Es par to, ka tad visiem šiem scenārijiem mums ir jābūt pārdomāti, jo pēc tam nāks tik pat, nu, interesanti gadījumi, kā mēs Nīcā piedzīvojam, kā mēs piedzīvojam Nīcā, kur faktiski normālu lēmumu dabūja nomet pie zemes, tad es iedomājos, cik nāks tādi, jo mums jau vēl arī šis te lauksaimnieciskais dzīves cikls daudzas līgumos nav. Mums ir 15. aprīlis, 16. oktobris un vēl visādi. Nu, cik mums paies laika, kamēr mēs izskaidrosim iedzīvotājiem, lai viņi saprast, ka viņiem visiem ir jālēmš tajā tur, nu, gan rīt ziņās jāpieliek loks, kas varas vaļā. Es pagājušu gadu tieši tad, kad mēs pavasarī apmēram ar šo laiku to jauno nomas kārtību, es teicu, nu nepaspēsiet, neieviesīs, gribēju jau arī ar 1. jūniju ieviest. Es teicu, nu labi, ka jūs ar 1. janvāru, tad nē, ar visu 1. janvāru, nu nokrūk tā, ka nebija tā, ka dziesmu grāma. Šobrīd mēs gribam vēl revolucionārāku sistēmu ieviest. Pie kā mums pusi, es domāju, jums pašiem nav jautājumu. Skatoties uz šo te komisiju, nu, man jautājums, kurā brīdī, tad viņi strādā pamatdarbu? Kurā brīdī?
Pamatdarbu jau viņiem nav. Ā, ka ne, komisijas locekļiem ir pamatdarbu.
Kā, komisija?
Ne, es atvainojos, jā.
Ar ko tad jūs gribat teikt, ka tā būs tikai komisijas priekšsēdētāji? Nu, tad iznāks daudz šaurāk tas lots. Faktiski, jā, šobrīd jau uz to ir ideja, ka tikai to vienu personu un tos pārējais, nu, cik tie strādā un kaut kādu citu darbu, nu, tad vienkārši, nu, šeit parakstās, jā. Nu, varbūt atsevišķi klātienas izsolsanā komisija, bet pie starplēmumi arī no šīs lietas skatoties, es pieļauju, kad ir pieņemti vienā, nu, priekšsēdētājs kaut ko ir izdomājis, ar kā tu parunājis, un pieņems, ka komisijas sēdes sanākot normālā kārtībā izskatot, arī šeit tas starp lēmumu nav iespējams pieņemtas tavu pieļauju. Un mēs uz šādu te vēlamies nodot tik būtisku, un Dzintars un Patrīcija bieži vien ir tie, kas visvairāk runā par to, ka vajag nu, kaut kā tos tās tantas arī saudzēt, nu, kaut kādā mērā, vismaz, nu, tur, kur pie mājas, un mēs arī ar zinām tādu saudzību politiku esam arī kājuši darbu grupā, nu, kā, lai nav muļīgi, nu, kad tev, nu, tie fermas durvīm, nu, nu, bezkalnīgi atņēm, jā. Tev pat nav kur iziet, tu dūri valdā. Un, nu, es par šo te revolucionāru, ja nav vēl paredzēts, kā tas mehānisms, kādā laikā, kuras darbība tiek ieviestas, un, teiksim, cik ilgi pirms termiņa izbeigšanās to izsludina, nu, tad es ticu, ka mums te, mēs nespēsim te skaļoties paši. Nespēsim skaļoties. Un to, ka, nu, 5 dienu termiņš, saka pašvaldība, mēs apskatīsimies, kuru, cik ir iesniegums, kad ir bijis iesniegums, un kad mēs pieņemam lēmumu nokavējumu, ja mēs tā runājam. Tad mēs tikai izmantojam iespēju uzrakstīt, ka prasa pagarinājumu, bet pagarinājumu izskatīšanai jābūt argumentētam, nevis vienkārši, ka mēs nepaspējam termiņā, ja mēs varbūt neesam darījuši darbības. Nu, tas tā.
Nē, protams, piekrīt tev, bet... Es aicinātu, ja mēs ejam uz priekšu, tad no viss šīs diskusijas es saklausīju vienu, ka pamainam noteikumus, kad ir 15 dienas, tā pieteikšanās. Nākamais ir par to ieviešanas datumu, ja? Ir noteikts, ka 1. aprīlis. Uz to Andrejs vērs uzmanību, vai mēs loģiski to varam pastāvēt, to sakārtot. Šeit būtu tev priekšlikums pārcelt šo stāšanās spēkā.
Obligāti.
Nu, es domāju, ka šai kārtībai, es atkal teikšu tā, ar pienācīgu skaidrojumu būtu jāatnāk katrai tantei tajā avīžu zelē līdz mājā. Ja kamēr izskaidrojumu, nu, tur atstāls no punkta A uz B, es, nu, neesmu pārliecināts, ka tā tante, nu, gramzdā sapratīs, ko no viņas grib. Es neredzu ātrāk datumu par 1. jūliju, pie kam būtu jābūt atrunātam, tad cik iepriekš arī uzdots, tas tiek virsīts mums izskatīšanai. Tas arī tad ir šeit daļai. Tad daļai tad ir uzdevums, ka viņai vismaz pusgadu līdz šai te ir jāsagatavo, jāiesniedz šis lēmuma projekts. Tad arī tam jābūt nevis... Nu, mums
kā arī... veidā to varēs konkrēt, tas būs izteikti vienkārši arī tādas priekšās par darbu organizāciju, kā jūs, kas ir tā nekustumā īpašuma tā strādājas līdzēs nodaļa, kad jāsāk virzīt. Nu, tas ir diezgan tāds, ja mēs jau pēc spērienu par dīvēm nevaram pustēties, kā tad mēs pirms tā spērienu par dīvēm sāksim pustēties.
Katrā ziņā no mums programmā varētu sīt teikt termiņus.
Un tad ir kaut kāda paziņojums ir, ka jūs varat dabūt viņus ārā, lai jums tā kā būtu kaut kāds, nu jā, tad tas arī, tad es vienkārši domāju, ja ir, tad ir kaut kāda cerība, ka jūs ieraucīsiet savādāk, ja nav šitie zvaniņi, kaut kāda iekšējā sistēma, kas spēj to nodrošināt, tad tas pat arī, nu,
viskaski. Jā, tad programmā tad jūs redzat, ja par tiem novas termiņiem jūs...
Jā, viņam ne tikai jāredz, es uzskatu, ka viņam jānāk ir automātiski sistēma paziņojumiem, tev darbu kārtībā jākrīt ārā, arī, kur tev ir jau šodien jau vai jāsāk darīt, un jāsāk darīt, nu nav variantu, nu.
Jaunie līgumi, kuras mēs vienam iekšā lietu, arī jāpaziņo nāk 3 mēnešus pirms, nu, tu varētu uzlūkt 6 mēnešus pirms, jā, vai 7, jā, bet tas ir tikai tie jaunie līgumi, tie tas vecie, kas bija to mums vēlēs pašā nemālās.
Jā,
tātad
nevar ieplūkt kaut kā importēt.
Mēs nevaram ielikt Lietuvi, jo Lietuvi ir jāreģistrē numuriem. Viņiem jau tieši.
Nu, labi, uz vecajiem nav automātiskai paziņot, bet saprot, jūs ikdienā
strādājot,
jo
vecajiem vislielākāk ir.
Par vecajiem jau ir tieši vislielākā.
Nu, jā, jā.
Būs, tāpēc domāju, no vecajiem, pagadīju vecajiem ir numurs, kas tam numuram neļauj likt jaunās sistēmas numuru pa virsu. Es ne, nu saki, droši, kas
ir, kas... Es īsti nezinu, es domāju.
Nē, nē, nu, redz, mēs tagad mēs sākam diskutēt un parādās tās vājās vietas, jā. Jaunos skaidrs pēc 5 gadu varēs tur viss izlaiks, nu, ko ieliks to? Šie vecie, kas ir, nu, ļoti dažādā veidā, nu, nu piereģistrēt, nereģistrēt, nu, mapē, kastē vai vēl kur, jā. Un te tas iestāsies. Cilvēks arī varbūt, nu, labi būs palaists garām. Viņš būs sasējis, tagad šī tagad komisija vienkārši ar augstu seju būs jo viņi jau nedrīkst neko, nu, ja mums vēl ir kaut tāda fleksibilitāte, nu, tad es tā pieļauju, ka viņa ir augsts seju, un viss, jā, nu, teiksim, protams, es skatos atkal jaunie zemkopu iesniegums bija 15.12. lūgums pagarināt, kad vēl bija vecais līgums spēkā.
Nu. Tur ir tas, ka ļoti daudz tiek likta uz šim darba grupā, un kamēr darba grupa nav izskatījusi, vienkārši speciālis nevar sagatavot lēmumu projektus.
Jā.
Attiecībā arī šiem te līguma pagarināšanā, par ko arī piemin, kārtībā ir arī iekļauts punkts par zemes nomas līguma pagarināšanu, kur noslēgt līdz šo noteikumu spēkās pašanā attīzīm domu pieņem lēmumu, norādot liederības apsvērums un pārstatumus un apskatot par šonatīvu sakos noteiktai kārtībā. Līdz ar to pilnībā, 23. Līdz ar to pilnībā jau šī kārtības tās, nu, par sāk darboties tad, kad Danis Gavala atbrīvojās no vecajām nomas līgumiem, nu, teiksim tā, tad, kad viņš ir pilnībā brīvs, un tad, kad vairs nav šie te iepriekš noslēgtie nomas līgumi, kuriem termiņš vēl turpinās.
Kāpēc? Tad, ja tas sakāl, tad baigies pārāvums veidosies tam Danis Gavalam. Nu, sākt jau
būdoms. Jā,
to nevar juridiski mainīt neko, bet, kā redzam, ja mēs gribam no datuma, ja man beidzās kaut kāds termiņš no datuma kādam citam atdot apsaimniekošanā, lai tam pašam turpināt, man jāizdarīt pirms. Savādāk, tad gadu mums sanāks nekas.
No, jā. Mums ir tāda zemes gabala, kur garākais nomas termiņš ir, teiksim, 25. Gada, un vienalga kaut vēl 30. Septembris. Bet iekš šī zemes gabala, citam nomas līgums beidzās, 23. Gada, 30. Septembrī.
Tas par izlīdzināšanu, ko mēs runājām, bet nevis vispārīgi par jaunu, lai aiziet. Tas
skatīt.
Jā, bet tas nevienmēr būs, kad ir kombinācijas kaut kādos apvienotos zemes gabalos, bet pieņemam, kad nav nekāda kombinācija, tad, kamēr vēl turpinās zemes gabala nomāšana, viņš jau jāsāk izskatīt, lai laicīgi nodot viņu citam. Savādāk jau nebūs, savādāk ir caurums pa viņu.
Jā, jāskatās savlaicīgāk,
nevis tad viņš nokrīt. Tas jautājums jau bija, vai jūs varat, nu, tad mums būtu faktiski jāatliek uz pusgadu un šobrīd atnest tas, kas beigsies pēc pusgada. Vai jūs varat visus tos, nu, atnest, lai mēs varētu pieņemt lēmumu?
Ir jautājums liels atlases.
Jā. Andri, tu esi atlases, ka liels atlases. Es prasu, vai jūs varat. Es
prasu, ka mēs to esam
vienam. Jā, var.
Kas, kā ļaus,
vai mums nav jāvar apreicināt nomas maksas, vai mums nav jāvar pārreicināt nomas maksas?
Jūs redzat, ka jums ar nomas maksām. Jūs nebijat paziņojuši par izmaiņām.
Un... Tāda bija, par to es negribu, lai jūs tagad jums pārnust. Ja?
Es nebalsoju pirmkārt. Ja?
To es arī izmaiņām, bet nevajag katru reizi uzsākt to, ko mēs izdarījām.
Ne, nu, bet tad, ko jūs neteicāt, tā kā tad viss stāja
pat.
Viena auga.
Es aicinātu atgriezties atpakaļ. Mēs vienošies šo jautājumu mums neceļam, ejam pie tā, kas mums ir darba kārtībā, un runājam par darba kārtību.
Man ir viens jautājums pie šīs diskusijas, jā. Ja jūs atcerēties vienu piemēru, jā, teiksim, kur toreiz bija, nu, tās saimniecības, ja tas uzņēmēja, nu, zemkopības saistība, viņai jau ladu bija tie 5 gadi, vai ne, kad viņai, nu, bija kaut kas jāiegūst, ka mēs to...
Nu, par projektu.
Jā, par to projektu, jā.
Jā.
Šī lieta netraucē nekam viņam, viņai pēlējas ir laikā saprast viņu to dabūt. Jo viņai tas skar finansiāli, jebkurā gadījumā, jā. Un es domāju, ka tas tomēr ir valstiska lieta, kad kādreiz Lats deva kaut kādas priekšrocības vai kaut kādas iespējas, jā, un mēs tagad nogriežam tā kā saknē ar šiem ten noteikumiem.
Tas ir jau pastāv, ko
Nē, tas risks jau pastāv.
Tad risks pastāv pie tā, vai pastāv mēs vienmēr. Viņa beidzās.
Nu, beidzās, tad viens palīgums beidzās.
Nē, varētu jau dot, nebūt, būtu uzrakstījis, kā es, kā zemes īpašnieks, bet nomātājs. Nu, vienojos pagarināt, un tad mēs izskatām, dodam garāk, pat cik es viesīšos tur, un līdz ar to man vajadzēs, un tur nekā, nu, tāda slikta arī neredzu. Nu, loģiski, es vēršos, un tie projekti ir jāapgūst, un tiem noteikumiem jāapgūst, mums arī jāatbalst, bet, jā, nu, ot lāda, tas ir caurums, kas manā izpratnē neiet cauri, kad garantijas pa vidu aptrūkstās un atkal būtu risks atkal pastāv, ja risks tev pēkšņi jāpārstiet un tu vari tomēr palikt pie tās zemes, ja?
Nu. Jā, jā, tas tās. Mums būtu tā, ka es uzskatu, ka pienākums zināma veidā tomēr, lai kā tur iepriekš ir bijis, ja ir izdomāta pašvaldība šīta zeme, un tas cilvēks ar lādu ir visu to darījis, viņam būtu jādod šī iespēja vēl.
Nē, to jau mēs dzintam visu donam, un tāda arī piemēra ir, bet šeit es arī aicinātu to, kad mēs kā pašvaldība jau neņemsim kontrolēt jūs privāto biznesu, jums pašiem ir jābūt atbildīgiem iedzīvotājiem, pašiem savām lietām jāsako līdzi, jo es esmu šobrīd saskāries, ka tā vispār šobrīd ir no iedzīvotāju puses tad paļaušanās. Ar Mariņu jau viss būs labi. Un īstenībā to mājasdarbu nav izdarījis viņu, viņš pats, protams, vienalga tiek vainot pašvaldību, bet mums jau nav pienākums kontrolēt, tad nu, mēs nelienam privātajā biznesā kontrolēt. Un par šiem pagarinājumu, un mēs arī esam redzējis, es gribu atgādināt, tā ir nomas zeme, bet ar ko ir daudz ko saskaros, viņam jau, nu tā ir, mani tā ir mantot no mūžīgiem laikiem. Nu, piedodiet, nekas jums nav mantots. Jums ir 6 gadi noma, ar to jūs rēķināties. Nē, vienalga paņem, viņš zina, kad viņam beidzās nomas līgums. Viņš iesēja pa jaunu. Un tad nāk, kāpēc man neiznomā tālāk. Nu, ar tādu lietu mēs ļoti saskaramies. Tā ir iedzīvotāja atbildība. Nevar visu uzbrūst pašvaldībā. Protams, mēs nākam klāt un izskatam. Ir jākaut kādu šie caurumi. Projekta gadījumu, un tādi mums ir bijuši, mēs esam loģiski pagarināši, jo šeit ir arī kā noteikumos ielikumi, apsarot liederības apsvērumus, nu ko izskat.
Bet ko mums arī kā jūrījās, lai piepilst, jo neizēk. Jā, jūrījās,
arī piepilst, jo neizēk. Jā, jūrījās, kā viņi mērīt, kā
vienmēr sāk. Es piemērētu, ja mums šāda situācija lāk, bet tad būtu konkrēti, jo mēs katrā gadījumā savādāk paskatāmies, jā? Bet tad jau kaut kas arī ir jautājums par lāk, bet tā ir pašvaldības liederības.
Labi, kolēģi, es gribētu iet uz priekšu, mums ir 86 jautājumi, un vēl mēs šeit esam iesprūti. Andriem ir ļoti labs priekšnoteikums, kad šie noteikumi stājās ar 1. jūliju.
Jā, es jau šobrīd, ja mēs gribam tos 6 mēneši iepriekš, lai mēs, tad principā,
Tas jau nav jūlijs vairāk.
Tas nav jūlijs. Tas nav jūlijs, tas ir 1. septembris vai oktobris. Tad, kad ir tie 6 mēneši, lai varētu nodāt. Lai tad ir tie skaidri noteikti.
Es vēlreiz tā kā gribētu, tomēr, nevis jūs jāvar, bet arī metodas, kā jūs to varēsiet Jā. Nodrošināt. Tāpēc, ka man ir jāvar, vien nepietiek. Es zinu, ka es arī uztiks, kā tas kaut ko darīs. Un viņš pasaka, man ir jāvar, tad kā tu to varēs? Ja jums ir atbildi, kā jūs to varēsiet nodrošināt, to lūdzu painformēt. Savādāk mēs būsim atkal uzlikuši priekšnoteikumus, neņemot vērā par, par būtības. Nu, galīgi aplami, nu, kaut kādiem rīkiem ir jābūt, kurus jūs iekšēji mums tur spēj definēt, ka jā, nu, tad ir mans cerība, kad tas notiksies.
Es vēl varētu komentēt arī tā, šobrīd speciālisti liek daudz darbu savu laiku iekšā, lai gatavot šos te ļoti daudzos lēmumus, vai par katru personu. Līdz ar to, ja vairs nevajadzēs tik daudz lēmumus, vai gatavot par katru personu, mēs varam šo to laiku veltīt kaut un citam. Arī sauskatot un meklēt šos zemes gabalus. Bet tas, protams, šobrīd viņi arī, nu, pārklāsies, būs gan jāgatavo lēmumu projektu,
jāskatās. Tad ir tikai kādi izmaiņas, tad ir dubultā.
Jā, tad ir dubultais darbs, jā.
Nav dubultais darbs, vienkārši jau otrreiz par to personu nelēmas. Bet kā jūs to personu neminēsiet nekādā dokumentā vai kā? Personu taču vienmēr būs.
Domas lēmumā viņš nebūs.
Nu, labi, kad domas lēmumā, bet citā lēmumā, tad viņam jābūt jā. Jautājums. Tad man jautājums, šo te lēmumu, ja cik tad vajadzēs cilvēks, kas gatavos tas atsvināšanas komisijas. Tas dokuments jau nepazūd. Kur tad viņš pazūd? Kas tad to gatavos? Ne tie paši cilvēki, kas šobrīd gatavo. Nu, gatavot, un tad vēl man jautājums, kāpēc 6 gadi? līdz 6 gadiem jūs man uzstāstāt.
350 noteikumi, punkts, kuri līdz 10 hektāriem, maksimālais termiņš ir 10 gadi. Ja viņi nav saņēmuši, viņi bijuši vienīgie pretendēt. Ja tas ir izsolē aizgājis, tad tas ir cits.
Jā, nu te, tad ir...
Tāpēc ir, man šie jautājumi, ko jūs šeit pagrīd, vai kāds vispār noskaidro, kā viņš ir iegūst, vai viņš ir izsolē dabūjis, vai viņš ir saņēmis tikai kā vienīgais pretendēts.
Nu, re, at... Tagad, nu, kad to paslaucīs tā kā zem deķa, tad tas atkal tā kā nebūs jautājums, jo droši vien brūdars neuzdos tāds jautājums. Te vismaz uzdod jautājumus, veselu virtu.
Es uzdodu tā patās neeksitē, jo mums ir 350 noteikumi, kurš pašvaldība ir jāiedāt.
Jā, nu, jā, 350 noteikumi, tas, par ko tu mini, tas ir tikai vienā gadījumā, nu, kad viņš darbojās, tas ir līdz 10 hektāriem. Jā, ja ir pieteicies viens pretendents, kas neizslēdz to saprātīgo rīcību, nu, ja mēs runājam par ilgtermiņu kaut kādu saimniekošanu, ka ja ir izsole, viņš var būt arī 10 gadi.
Varbūt.
Kas atbilst tas, ko es centos stāstīt par tādu lietu kā kaļķošanu, kas ir ilgtermiņa zemes tāda ielabošana, kas varbūt saistās ar to, ka vietām jāveic ieguldījumu melorācijas sistēmā, lai šie te ieguldījumi nu, kaut kā rentētos.
Nu, arī... ja tad jūs domājat par tādām, ja vispār, tā kā pateicu saka, nu, mums ir jātiek vaļā, nu, principā, nu, nav jau visi šos, tāpēc vietiet ļoti daudz saimnieciskie tagad ir darījumi, tad viņi jāpārdod, nu, jāatsavien, tā kā saka, nu,
Nē, vai jānomā visi gabals. Tagad iznāk viens kaut kāds 10 hektāru gabals, 2 hektāru. Nu, priešiem man pat vienkārši tie zīmēm, kā var pateikt. Pēc tās kartas izskatās, ka viņš pavisam savādāk tiek iezīmēts, kā viņš tiek apstrādāts. Man saka kārti veca, ja? Bet vai dabā kāds zina, kurš kurā vietā viņa apsaimnieko, tai vienā zemes. Ja zemes vienība ir, tas ir kaut kas cits, bet ka man iet šitie mazie gabaliņi katrā lēmumā, ja? Un es teicēju kadastrā un skatos, es Nezinu.
Jā, pagāt, protams, kā arī visu laiku tiks nodarbināt mašīnu lietās.
Nu. Tas, ka šobrīd jau ir arī tā, ka vērtē katru nomieku un arī zemes gabalu, un ir trīs situācijas, kad pašvaldībā piedzer nemērīt zemes gabalu, trīs vai četri blakus esoši. Mēs iznomājam vienu, lai nokļūtu pie nākošā, pāri vienam pašvaldības zemes gabalam, tiek noteikta piekļuvis vieta, lai varētu piekļūt pie nākošā pašvaldības zemes gabala, jo mēs jau neskatām, kad vērtējam šīs personas, mēs nevērtējam šo zemes gabalu kā tādu un blakus esošos pašvaldībai piederošos zemes gabalus. Un tad, kad viņi paskatās mazliet kompleksā, nu tad tur izskatās, ka drīzāk būtu jāskatās, lai tur nevajag kaut ko apvienot no šīm zemes vienībām, bet to jau vērtējot konkrētās personas, Nevērtē.
Nu, kā mēs pēdējās darba grupās, mēs esam ļoti rūpīgi tieši
arī. Mēs vērām vaļā.
Jā, mēs vērām kartes un jau mums plašāk iedod informāciju, jo mēs plašāk izanalizējam šo lietu. Vai, un tad, protams, ir jautājums, līdz cik lielam ir konsolidācija jēga notikt, Jo pat, ja arī kāds grib nopirkt, mums jāsaprot, ka, lai būtu iespēja, nu, daudz maz plašam, nu, personu.
No jā, nevis tikai liela.
Jo, uzstājas vien gabalu 50 hektārs, būs summa 1-300 tūkstoši, skaidrs, ka 300 tūkstoši gabalu ļoti reti, nu, nu, ļoti liela saimniecības varēs iegādāties mazāks, bet faktiski, nu, pat nevar pretendēt, nu, tas nav nekādīgi paceļams. Un tāpēc mans tas aicinājums ir, ja mēs runājam par šo zemes politiku, mēs skatāmies, bet mums arī jāskatās arī ne tikai par zemes politiku no pašvaldības, bet jāskatās arī par uzņēmējdarbības vīdi nedaudz. Par to dzīves vīdi, saimniekošanas vīdi, jo savādāk mums iznāk nedaudz tā kā arī tam, Izglītības ministrei vajag naudas skolā. Viņi neskatās, kas notiek pēc tam pārējiem, tas ir stipri vienalga. Daļai, ja mēs ar to lemjam, gan par infrastruktūru, gan arī varbūt par kultūras nām nepieciešamību. Nu, trīs saimnieki paliek, viņam tas kultūras nām sad nevajag. Tad mums aiziet tas. Pēc tam mums sāks nevajadzēt arī varbūt pelseru punktu, jo ir trīs palikuši vai četri. Un to tā nevar tā atraut tikai tāpēc, ka pašvaldībā ir viena lieta. Tad es gribu teikt no tiem lauksaimniekiem, gribu iekasēt maksimālu to apmēru. Tai pašā laikā, ja mēs runājam par tīklu licencē, ja, tur mēs minimālo, tur mēs nemaz neskatāmies, ka ministrs kabinets noteikumi ļauj palielināt šo te maksu, un mēs par kaut kādu 7 eiro joprojām tirgojam. Tur mēs kaut kā aizmirstam šo te. Tur, tā arī šī pat daļa, ja. Tur mēs vairs to lietu tā kā aizmirstam. Nē, nē, nu tur nav ar zvejnieki, ja. Nu, ar ko tad šie tas zemnieki, šīs tāns ir sliktāks par tiem, nu, par zvejniekiem, kur mēs tam maz neskatāmies, kā to, nu, maksimum izspiest, ja. Tā kā es tomēr aicinu stipri kompleks uz tām lietām skatīties, un ja izsole veids, tad es pieļauju, ka tas varbūt arī 10 gadi, nav jāierobežo uz sešiem, tie varbūt 10 gadi, kad var ir, nu, cilvēks arī investēt, jo es par to, ka arī tā zeme jāielabo un kaļķošana šobrīd ir arī zināmā mērā spiesta lieta lielākām saimniecībām un arī šo danolīžu veikšana nu, no lāda, bet ko viņam to darīt, ja viņš tagad vispār būs nolikt uz tādā nu, līkām visas kājā.
Nu, es šeit saprotu, šeit ir viens arguments, kas ir pa 6 un 10 gadiem. Ir tas, kad vienalgi vai 6 vai 10 gadu, bet ministra kabineta noteikumi nosaka, ka reiz 6 gados jāpārskata arī cenu. Un tāpēc viņš ir novienādos. Ok, es saprotu tavu to risinājumu līdz tiem 10, nu, kad arī varētu tā kā uz tiem 10 gadiem, kas ir ar to zemes kvalitātes paaugstināšanu. Bet šeit, nu, tā kā mans ierosinājums būtu, ko mēs arī skatām darba grupās, ko konkrēti ar šiem zemes gabaliem darīt. Un... Un tur mēs varbūt varam vienoties, kad mēs nosakām, nu, teiksim, tādiem lieliem gabaliem, nu, kas ir, teiksim, 7 hektāri, nevis tur 2, ka tos mēs varbūt uz visu laižam uz 10 gadiem. Jo vai tur tas mazais, nu, vai tas mazais,
ne, kaipošam darīt, ne? Nē, mēs sākās atkal baigais uceklis, tikko kā mēs sākam vēl smalkāk iedalīt, mēs, nu, paši satiecamies, nu, viņiem ir kaut kādām vienādām principā, kā liels zemes gabals ir jākaļķi, tā maziņš jākaļķi, ja viņš ir jākaļķi.
Nu, jā, viņi visi ir.
Tur neatšķirās no lielu un nemainās zemes uzturēšanas kārtību.
Un, ja mēs skatāmies arī tas mazais varbūt grib dzīvot, nu, tikpat lielais, jo, nu, jāsaka tā, nu, arī tam saimniekam, nu, protams, raustīties, un tad arī diezgan loģiskāk ir tas, nu, lāda termiņa vai tas, nu, viņam ir 10 gadu, nu, tad parasti jau, nu, tā plus mīnus iekļaujās. Ja mēs neesam pieņēmuši konceptuālu lēmumu, par, nu, to izdomāšanu. Pie kam, ja mēs apskatāmies, te jau gan ir vēl vienu citu iespējams tiesību normu kolīziju, ka vispār par lauksaimniecības zemi jāslēdz vismaz 500 gadu. Starp citu.
Par mums maz, bet tas jau neliec
vismaz.
Kas?
To jau arī šobrīd nedara.
Nē, nu,
jā, tas ir īsais to, ko mēs izlīdzinošo, tā
ir. Jā, jā. Nē, tāpēc, ja tas ir tas pagarināšana, tad ir tā, un viņš ir pagarināts, tad viņam ir termiņš, ja jauns, tad iznāk vēl
palīdzi. Kā mēs tad izlīdzināšanu, mēs tā esam jauno, vai... Kā mēs darām ar to izlīdzināšanu, tad, ka mums vajag izlīdzināt, mēs tā esam jauno, vai pagarināt?
Jauno,
kā? Jau arī, tad jau akal, nu... Būt jāpagarīt, kā tu saki, viņš maķējies, tā ir īsti, nav. Tā kā, un es esmu pretrunājis, jau esam aizgājuši.
Nu, tā, to pagarināšanu mums arī, ja tas cilvēks tad tiešām uzrakstu iesniegumu 2 mēneši iepriekš ar lūgumu pagarināt, tad mēs varam lietot to vārdu, bet ja līgums ir beidzies, un viņš decembrī veikās līgums, un šā arī atnāk, tā mēs varam juridiski pagarināt līgumu veikušo līgumu.
Jā, bet ja viņš ir uzrakstījis,
vai? Ja viņš ir uzrakstījis, tad vēl mēs varam jāskatīties, jo es te redzu, jā, kad ir kāds jau novembrī uzrakstījis, mēs laņem tikai februārī, jā. Bet, nu, lēmumu projektos jau tie datumi, nē, tad es eju atkal lietu var izskatīt, kā te tas iesniegums
ir. Tas ir nākošais, jā, ka es nevaru redzēt, bet tas iesniegums ir iesniegts. Un to, diemžēl, nu, neraksta bieži vien.
Nē, to varbūt jāvienot klāt, pie datnēm.
Nu, tagad sāk vienot.
Tagad sāk to vienot. Bet to, ko Andra minēja par to piekto punktu, ka ņemt ārā, nu, ka to nosaka tajā lēmumā, ja, nu, uz cik tagad gadiem. Bet tas mēs nosakām komitejā, kad viņš ir brīvs, tad uz cik gadiem mēs laižam šo zemes gabalu.
Nu, tas viens variants, tur ir kā divi varianti. Protams, ja tas aiziet uz vienīgā pretendēja tiesnieguma, Nu, tad noteikumos notiek līdz 6 gadiem, ja nav vairāk par 10 hektāriem. Savukārt, mēs ir atsevišķi gadiem, jā, nu, ka mēs nosakām, lai izlīdzinātu nu, tos īsos termiņus, mēs, bet droši vien, ja izsola, varētu būt, ka izsola, tad iet uz 10 gadiem.
Bet to ir
Kas?
To nevar ielikt pēc noteikumos, tad, nu, ja ir viens pretendējums,
tad uz
6, tas ir izsola.
Nu, bet mēs nezinām, vai būs
viena no vienības.
Bet mēs nezinām, vai būs viena no cilvēka.
Nevar zināt. Jo variantu būs lēmumā. Bet jo mēs jau nekad, nu, mēs jau zināsim tikai,
cik nu,
pateiksies tikai, tad, kad
tad, būs būs izsludināt. Bet juridiski
bet, mēs jau varam tā nofirmēt
noteikumā. Nu, mums jau kādreiz ir bijuši, nu, teiksim, tā kā vecajā kārtībā. Vecajā kārtībā mums ir bijuši, piesakās, divi.
Kur ir vecā kārtība? Tā nav
nu, esošā kārtība. Nu, esošajā kārtībā. Mums ir pēkšņi
nopublicēts,
kad ir tie brīvie gabali, mums piesakās divas personas. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka šajā brīdī ir rīkojama
izsola.
Šajā brīdī, ja mums lemjam, kad ir rīkojama par šo gabalu, mēs par personu. Mēs nosakām, kad ir noteikti kā gala termiņš, nu vai 10, vai nosakām, nu precīzi tur to 7, lai atkal mēs tādā.
Nu jā, ok.
Kaut kāds tur tas kalamburīgais termiņš. Tā mēs nosakām, ja, bet to mēs varam noteikt, tad jā, mēs redzam šos te iesniegumus. Jau, kad ir bijis nopublicēts.
Nopublicēts un saņemt šī iesniegumu, tad to vēl tālāk skatīt.
Nu, šeit ir tā, kad ir saņemts iesniegums, tiek nopublicēts kā brīvā zeme vai formāli izmēr. Bet pēc noteikumiem, jo tajā pirmā publikācijā ir jābūt jau kāds, vai tas būs uz 5 gadiem, vai kāds, tas jau jābūt ir iekšā.
Ar mums līguma.
Jā, ar mums līguma.
Jā, bet kurš punkts to saka?
Tā, jums par noteikumu.
Jā. Tā, ziniet, es izpludināšu pārtraukumu.
Laik.
Jā, tad pārtraukums 10 minūtes.
Labi. Bet tas, ka mēs lēmjām par tiem cilvēkiem, nu nav jau tik traki, mēs varam nolēmt. Jo mana pārliecība ir, ka atdoda faktiski vienam cilvēkam to lēmumu. Mēs iedzīvosimies tāpatās, ziepēs vairāk nekā kā saprat.
Bet, nu, man arī jautājums, kāpēc vienam cilvēkam pirmais lēmums ir, kurā gadījumā tiek pieņemts domē, un domē pasaka galvenos nosacījumus. Domi pasaka galvenos nosacījumus.
Ko daram ar konkrēto zemes gabalu?
Tieši tā. Tad mēs publicējam mājaslapā, ka tieši tāds zemes gabals, un tālāk jau mēs pasakām visu to, ko mums arī MTA noteikti parec 36. punktā. Tas arī tas, ko es atkārtojos un ieliek arī šajā kārtībā. Tad mēs to vēl papildinām par to publikāciju 15 dienu. Nu, tad personas raks iesniegums. Es pilnīgi pieraugu tā, tad tās būs, kur kas būs uzrakstīts ātrāk, tāpēc kā jau šobrīd tas notiek. Un tas tajā situācijā viņš dabū rakstīt vēl vienu iesniegumu, tāpēc kā tas tagad notiek. Tāpēc, ka ir tā publikācija, un viņam šajā laikā ir jāpiesakās. Tad sēkuļā izsoļu komisiju, tad jā, to es arī atzinos, ka apjoms viņiem pieaug, bet tur mums arī ir doma, kā to.
Gan, tad kā?
Kā?
Jā, ja doma, tad atklāt.
Saistībā ar speciālistu. Bet, nu, tā kā ir ieraksts, laikam to negribu skaļu teikt. Es
labi,
to,
pārtrauku.
Jā, es nevaru, to varu pateikt.
Jo, nezinot, ar visu.
Tagad
kārtības. Tad šeit, pēc šīm visām diskusijām, vai pamainot šos datumus par 15 dienām, nākamais ir, kad viņš stājās spēkā, es saprotu, mēs esam aizgājuši no jūlija vēl tālāk, un šobrīd, manuprāt, tie jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, un es uzskatu, ka šobrīd mēs varētu šo jautājumu atlikt. Atgriezties pie tā darba grupā un skatīt tālāk. Tāds ir mans aicinājums, lai iet uz priekšu.
Raimondam noteikti varu piekrist, jo šis būs būtisks izmaiņas un ir tik tiešām jāizmodelē visu tā situācija, kaut vai, nezinu, ar tabulu, kā tad tie notikumi notiek un būtu ļoti labi, lai jebkurš nu, zemes izmantotājs, ja potenciālais izmantotājs savlaicīgi varētu uzzināt par to, kas viņu gaida, un vai viņam būs iespēja konkrēto gabalu apsaimniekot vai nē, un, protams, vienlaicīgi aicinot ņemot vairāk arī tomēr ir kabinetu noteikumos tādu par ilgspējīgu politiku noms gadījumu, izsolis gadījumā jau vairāk vērtāt par to, ka tie varētu būt arī 10. Nu, nosakot to termiņu var to lauksainiecības ciklu, ja tas ir lauksainiecības zemē, ja citās zemēs.
Labi, paldies Andrejam. Tad šobrīd es atveru vaļā balsojumu.
Tad mēs atturamies šobrīd.
Jā, tāds ir mans aicinājums.
Tāpēc, līdz tas aiziešu uz sistēmu kaut ko. Notikus kļūdu.
Jā, šis ir nopietns jautājums, tiešām. Šis nav tik vienkārši.
Galvenais,
lai cilvēkiem ir... Nu jā, mēs priekš cilvēkam strādājam, nu, gadrīz, nu, mēs jau pat solījām katram iedzīvotājiem, jā, ka mēs strādājam uz iedzīvotājiem, un līdz ar to, nu jā, šis ir arī zem,
Bet, nu, tā ar kaidrs minēju, jautājas konkrēts secījums, lai mēs zinām nevis...
Nav par to iebrietam, tu
Nē, tas nežiņš varbūt ar pie jūs, kā tāpēc, ka tā es tās lietas ir, kas ir, nu, viens ir tajā prozes formātā, bet viens ir, nu,
tādā schematiskā,
schematiskā nu, secībā, tāpēc, ka katrs lēmums ietekmē nākošā lēmuma kaut kādu uzbūvi. Un, ja viņu, nu, apskata vienu jautājumu piecas pa vidu un tad, kas skaļo pirmā jautājuma otro, kaut kādu sadaļu, nu, tad tur bieži vien ir jūceklis un Tu arī lielāk pateikt tās problēmas, iemācīties nu, šādas apskatības, kā strādākā principā.
Man ir radās vēl viens tāds jautājums. Arī iepriekš komitējās tika teikts, ka mums ir jāsagatavo šādas kārtība, kā pašvaldība iznomā zemi. Jā. Tā, tā ir noteikti kārtība. Tad varbūt arī esošā kārtība ir jāmēģina uzlikt uz papīru. Un tad jūs varēsiet vērtēt, kura kārtība ir pareizā.
Tā nu tas ir. Arī nākotnē es pieļauju, ja pat arī nodos kaut kam, ja būs viena persona, būs lēmums par personai nodošanu, tieši tāds pats, un ja būs vairāk, būs izsola. Un tieši tāpat nekas jau nemainīsies. Vienīgais te varbūt ņemot vērā vairāk iesaistītās puses personas, Tas lēmums tiek izdiskutēts plašāk un dziļāk. Jā, tas prasa laiku.
Personi tikai tad, kad es redzu, ka tas ir iesniegums. Jā. Iesniegums, kad ir zemes gabals, nu tad, un ja viņā ir ieinteresētāja persona, tad ko tu reka priekš, vai nu persona vai zemes gabals? Un cik dažs tik plats nav starp pirmā?
No personas ir iesniegums. Mēs viņu
publicējam. Par zemes gabalu.
Par zemes gabalu. A viņš ir nokavējis savu iepriekšējos nomas līgums termiņus, un līgums ir beidzies. Tad viņš uzraksta iesniegumu. Lūgumu pagarināt to mums līgumu. Mēs viņu nopublicējam mājas lapā, bet sākās diskusiju.
Kādas sadaļas atvainojas, pa cik ir precedents par to maksu, kas mums bija nīca, kad ir šitie izstādītie rēķini, nu, viņš viņš maksā, tur to tāpat tās to zemes nodokli, tam arī bija liela uzmanība, mums beigsies. No slīdums. Nu, arī jau nekas jau vajag nemaksā vienu inkopu, boldā ielikt klāt.
Jā, to jau es
arī. Tas ir tas papīra formāts, lai e-pasta formāts, kā rēķina tiek izsūtīta, nu, viņš jau tur tiks ielikt iekšā, nu, es saprotu, arī kaut ko vajag minēju par tiem.
Nu, mēs iepriekš jau runājām par to, ka tajā rēķinā mēs uzrakstīsim.
Tur būtu jābūt,
jā. Tā būtu beigta termiņš.
Jā. Līdz ar to tas būtu tas labs pārvaldības princips, jūs arī daļēji jums pašiem, nu, ļaut izdomāt, kurā ailē jūs ierakstat un zināt, jo iepriekšējā praksē šobrīd laikam jau vairs tādu nav, bija tā, ka nomas līgums beidzās, bet nezinu, kāpēc nodokli aprieķim pa visu gadu un neviens neskatās, tad, man liekas, vairs tādu nav.
Nu, agrāk tā bija, jā, meitenes nevadīja, un tu sistēmē, kā tu
vēras
uzvādi, un centrumies vadīt tos beidz datumus tā, un
arī nodokli. Nu, jā, arī to nodokli, lai aprieķināt, jo savādāk es saņemu pa pilnu gadu nodokli, es uzskatu, ka pašvaldība no savas puses uzskata, ka man ir viņš turpinās.
Man ir divdokļi,
sanāk. Jā, ne, nu, tas daudz vietu ir tā bijis, ka tu saņem pa pilnu periodu, un ka tu uzskati, nu, kā ja man ir nodoklis visu. Ir faktiski notikusi padarināšana.
Labi, kungi un dāmas.
Un varēs vēl skatījuši 10%.
no jautājumiem pagājuši 2 stundas aicina iet uz priekšu, jo pat cik mums arī ir uzaicināta persona. Šis jautājums nav atbalstīts un netiek tad virzīts. Domas sēdumi tiek atviesti sapotēm. 9. Veikalni nodošana atsavināšanas izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicina.
Redzat, vienkārši tādā ziņā, nu te varētu, kā tad šajā gadījumā tā sistēma darbotas ar veikalniem? Tā divas vārtas. Reāls gadījums, kā viņš darbojas tagad?
Šeit ir vienais nomas, tas ir viso tā ir atsavināšana izsolē.
Šeit ir atsavināšana, jā, personai nomas līgums beigsies 31. martā. Tā kā zemes vienība ir apsēta, nomas, tad nodosim atsavināšanā pēc 15. augusta. Nu, kamēr novērtēsim, būs jau pienācis arī laiks.
Es tad precizēju. Iso notiks pēc 15. augusta?
Jā.
Sakiet, lūdzu, kāpēc nevar viņi rīkot atkal saulaicīgi? Kas liedz saulēcīgi uzsākt šīs te. Jo mēs atkal nonākām, nu, uz kaut kādu, līdz 1. oktobrim būs procesi, sludinājums.
Nē, nu, tā doma ir tāda, lai līdz 15. augustam jau viss būtu sakārtots, un to nomas tiesību viso varam rīkot no augustā, nevis nomas tiesību, bet atcerināšanas izsoli augustā, septembrī. Tāpēc ir tagad pieņemam lēmumu par nodošanu atsavināšanai, kamēr pasūtīs vērtējumu publikāciju.
Vai tas nebūtu jāparedz? Jāredzu.
Bet līdz tam?
Jā, bet vai to nevajadzētu paredzēt, nu, kā noteikti, ka nu, ieiešana valdījumā ir, teiksim, 15. augusta vai kā? Lūdzu, ko saka.
Kādā valdījumā?
Kur mēs varam tagad nolēmt? Valdījumā
nolēmt? Un tā izsolē ir jānotiek. Kad notiek datumi, kuram ir jānotiek izsolē.
Nu, apdomēju šoreiz sēdē.
Kā atsvenāšana ir nolēmta pirmā?
No Andreja ir rosinājums būt, ka jau tā izsola, ka būtu ātrāk un vienkārši paredzētais noteikumus, kad ir tas nomnieks virsū. Tā tu domā?
Nē, nu kā, kad pieejams ir no tādu un tādu, ka viņu varēs iegūt.
Bet vienkārši tā, to izsola. Birokrātisko procesu izdarīt jau pirms tā.
Nē, lai tieši to traurumu pavīt, kā pateikt, tas tukšais periods, vai kā viņi nosaukt, ir vēl kādiem pareiziem vārdiem, arī izbērti no... Ar tiem riskiem, ka tu nevar nākošais saimniecisko darbību uzsākt, dēļ atkal birokrātiska, nu, kaut kāda procesa dēļ.
Bet šajā gadījumā jau tukšais periods nebūs. Vērtējums ir mēnesis, tad publikācija mēnesi, nu, tur tas tukšais periods sanāk ļoti īsu.
Labi, tad šo vēl liek uz balsošanu un vēl padomājam domas sēdē.
Nē, bet tā ideja ir kā tāda uz priekšu varbūt tā doma, kā minimalizēt vispār šo tukšo periodu. Jā, tas ir tas jautājums, nevis lai viņš būtu īs, bet varbūt var izbēgt no viņa.
Jā.
Tāpēc, ka ir zināms beigu termiņš līgumam, tad mēs varam darīt visu, lai uz līgu termiņu, uz līgumu termiņu beigām jau ir jaunā kārtība vai jaunais apsaimniekotājs zināms, vai esošais turpina, vai nākušais no svarīga.
Bet vienkārši ar tajai izsoļu komisijai likto termiņu, ja mēs gribam, lai ar augustu mums ir nākamais jau zināks, tad izsoļu komisijai izsolē izlikt līdz tam 1. augustam un izsolē jau redzēs,
kas ir. Jā, bet tas mums tā gribas būtu, jā.
Jā, es strādā. Tiek šādā saprot. Mēs pārkam darīt, tad, kad jau ir jau noticies.
Okay. Tad Elza ar Dijāna apdomās, jā? Jā. Līdz domas sēdēm, ja vajadzēs pamainīt, lai tas iespējas mazāks ar tukšais periodu. Dintaram, paldies.
Iekrīt.
Jautājums ir atbalstīts. 10. Par Dienkurzemes novada pašvaldības 29. decembra lēmumu, ko mēs tur mainām, dodam.
Šo mēs darba grupā analizējām, sapratām, ka brīvi ir arī blakus pieguļošā teritorija, un tad tā kā 0,2 hektāru platība jau tika nodota nomstiesību izsolē, atcelsim šo lēmumu un ar nākamo lēmumu nodosim nomstiesību izsolē jau 0,99 hektāru platību.
Paldies, visi ir nobalsojuši, jautājums ir atbalstīts. 11. Arī Ābels, nodošana nomstiesību izsolē.
Jā, nu šī ir tā platība, ko mēs tagad nodosim nomstiesību uzsolē, 0,99 hektāri.
Nu, labi, paldies, aicinu, kad kolēģis balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 12. Floras. Un Floras 42-43 iznomāšana būju uzturēšanai. Balsojam, šeit viss ir skaidri uzrakstīts.
Labāk nesāk.
Paldies, viss ir nobalsojuši, jautājums ir atbalstīts. 13. Ieķis 752 iznomāšana būju uzturēšanai. Šeit viss esam iepazinušies. Paldies. Jautājums atbalstīts. Rapša Rucavs, daļa iznomāšanas atmidātas vaidzībā. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Jautājums atbalstīts. 15. Par zemes vienību jaunie zemkopi Rucavs pagastā iznomāšana lauksaimniecības vaidzībā.
Neviens cits pretendents nav manies.
Ja nav radies, tad aicinu balsot.
Nav.
Es par pretendentu arī aprēķinu.
Jā, Andrejs bija vērīgs.
Gatavs.
Ļoti labi. Pie 16. Par zemes vienības daļu pie ēķēm 8 iznomāšana būvju uzturēšanai. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 17. Ieķis 7250 iznomāšana būvju uzturēšanai. Paldies, jautājums atbalstīts. Nekustamā īpašuma Kalnāju Dunalgas pagastā nodošana atsavināšana izsolē. Aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu kapenie Dunalgas pagastā lauksaimniecības vajadzībā. Šo mēs jau esam skatījuši, ar mums projekts sagatavots un aicinu balsot.
Te šoreiz mums ir pagarināšana korekti, jā?
Es domāju, ka mēs jā, ka tas tā pat ir minos.
Jā, bet es no gundas tagad tā, nu.
Nu, kur bija gundas iebildumi par tiem pagarināšanas
principiem?
Jā,
jā,
jā. Jā, nu, es skatījuši šito, ka tad iesniegums pirms jaunā gadējiem. Bija ļoti kavāts.
Andrejam tad apliek nobalsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 20. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu. Šeit man arī skatoties, un pirms tam mēs bijām diskutējuši, man tāds jautājums ir, vai tiešām šie jautājumi par dzīvokļu īpašumu izveidošanu mums ir jāliek uz domas sēdi. Mēs arī par jā, šo runājam.
Inga, Ratnieca, Grobiņas pagastā, sāk mazliet citu kārtību, kad persona prasa atsevināt viņam izīrēto dzīvokli, kad viņa ņēma no bilances to izsīja, ka tas dzīvoklis ir pašvaldības bilancē, un to tad arī reģistrē zemes grāmatā. Un tādā veidā
strādājot ar tām, tiem dzīvokļiem, kur personas pat atrasta atsaļināt. Ja mēs pieņemam šādus lēmumus, mēs uzreiz ieliekam iekšā visus dzīvokļus, kas ir nereģistrēti kadastrā, ieliekam iekšā lēmumā un iesniedzot šo lēmumu zemes dienestā, jau katram dzīvoklim tiek izveidots šis kadastra atzīmējums un tiek izveidots kā, nu, nevarētu teikt, kā dzīvokļa īpašums, bet nu, viņš tiek izdalīts, jau tas dzīvoklis tiek izdalīts. Līdz ar to mēs panākam to, ka arī īzniekus mēs varam piesaistīt nevis pie visas kopējās mājas, bet mēs varam piesaistīt pie katra šīta dzīvokļa īpašuma.
Mm-hmm.
Un darbā mēs tomēr konstatējām, ka tā būtu pareizāk, ka mēs ejam uz to, ka izveidojam šo dzīvokļu īpašumu. Mēs strādājam atkal tikai ar tiem dzīvokļiem, kur mums tās prasa atsevināt, bet visus.
Tad, respektīvi, neprasot grāmatvedībai izziņu no pilātas par konkrēto dzīvokli, nepatērējot laiku, kad mēs nosakam tikai vienam un tā mēs izvairamies no domas lēmumu, tad jūs priekšlikums, ka šie jautājumi iet uz domas sēdi, kad, ja ir pamatojums uz vienu dzīvokli, mēs izlaižam savu domu un dabūnam to, ka tā mājķē, nu, principā sakārtot nākotnē.
Jā. Un tā doma ir, ka varbūt intensīvāk iziet cāru un sakārtot visu šis mājas, lai izlaidot tos dzīvokļu īpašumus.
Mm-hmm.
Un tad viņi kā tā veiktos, kā tā
paldies, es jautājumu uzdevu, man tik atbildēt.
Man tad būtu tikai vienīgais jautājums, vai mēs nākotnē nevarētu visām mājām šādi iet.
Tā doma, ka mēs arī domājam,
mums ir tas mērķis gada laikā iziet to visu
tālienu. Nobalsot arī krīzes.
Ja mums izdos.
Neskatoties uz to, vai ir personas ierasnējums, vai nav, tā kā dzīvo, ka mēs vienkārši neizvērtām visu māju.
Katrīt būs ar to inventarizāciju, katrīt ar to dzīvokli būs arī kaut kā. Nebūs, jā.
Tur izmainījās.
Tagad ir tā vienkāršotā kārtība, lai mēs dabūtu dzīvo. Nu, pirmkārt, mēs varam šitā sadalīt. Bet šim, kāpēc mēs tā nedarījām arī bieži, jo tiklīdz mēs aizsūtam visu lēmumu lūgumu, visus izlīgumus visiem bija, visiem inventarizācijas bija jāsūt. Tāpēc tas arī ievilkās. Tagad ir tā, ka mēs mums izdalam, un tad par konkrētu dzīvokli, kur mums vajag, mēs varam paprasīt tikai stāvu plānu. Un ja mums pašiem ir stāvu plāns bieži vien uz vietas, tad mums vispār tad nekas nav jāprasa, nav jāveido tās jaunās inventarizācijas. Un mēs tā reģistrējam zemes grāmatā, un tas process daudz, daudz ātrāks.
A kas tur būs, tur tas tam starp inventarizācijām mainīsies kaut kāds, kāds tur būs?
Nē, ne, ir bijis dārgai izmainās kaut kādu tur 20,2 kvadrātmetru un visu pārmainām domājamās daļas.
Jā, tas ir baigais arī tāds zināms risks ir, tāpēc, ka viņš ir višķi mums jau valstiski saslēgts kopā ar to nodokļu aprēķinu. Un,
mēs esam iekšēji vienojušās, jā, persona prasa atsaļināt dzīvokli, ja nu tas, kas viņam ir bijis izīrēt, tad mēs netaisam šīs, ka pilnās inventarizācijas ņemam tikai to stāvu plānu, jo, ja tā persona tur kaut ko tajā dzīvokli ir izdarījusi, tā ir principā viņa atbildība. Kad tās inventarizācijas mēs pilnās pasūtam, ja mēs dzīvokli atsaļinam izsolē, nu tad, lai mēs tiešām pārdotu to, kāds mums tas dzīvoklis reāli ir.
Jā, ja viņš paliek mantojumā, lietojumā, valdību, tad arī viņš paliek ar prātā. Nu, principā jau neatskaits, ja tai brīdī, bet tad inventarizācija aizies, tad, ka mēs viņu, nu, pārdosim.
Jā,
tad mēs
pārdosim.
Jūs atsvedāšu.
Jā.
Labi, paldies, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums ir atbalstīts. 21. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Nieviņas 7 Dunavas pagastā. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot.
Šī paju māja.
Paju?
Jā, nu tas brīd. Jā. Viņi paši apsaimniekoja.
Paldies, jautājums atbalstīts. 22. Krējo tavu rāvu. Dunavas pagastā nodošana atsaļināšanai 15 tiesīgai personai. Aicinu tad balsot. Ai, Andrej, atvaino, noslēdz.
Labi.
Bet jautājums ir atbalstīts. 23. Saules leigas Kazdāmas pagas nodošana nomas tiesību izsolē.
Jā, nu tas bija vienkārši jautājums, vai mēs nevaram nevaram tad pagarāt to no izsoles terminu.
Ne uz tiem sešiem gadiem?
Nu, kas to šobrīd ir pa pēc četni, jā, nu. Tu kaut kas ierobežoji.
Un tev ir, kā tur bija runa par tiem desmit hektāriem, bet tev ir...
5-9.
5-9. Nu, it kā jau varmāk, vienalga.
Nu jā, teikt, vai 10 vai 5.
Kā tu laikam? Kā
Tur, ko izsūlu, tur tiešām varētu.
Tur vienīgais, ka tajā klipā pa vienu vienalga, neskatoties, ka ir 10 gadi, tad maksimālais, kad cena būs mainīsies pēc 6 gadi.
Nes priekš, tas, ko pašvaldība tiem zemes galvēm gribētu darīt, lai viņi
gribētu jūs atsakināt
izsūlē, ja mēs cilvēkīs nomāni, jo mēs viņu arēsim ilgāk pārdu, kā tādu.
Nu, tas gan.
Nu, tas ir tas tāds.
Jautājums, ja mēs līdz 27. Gadām jau aizlēmjām. Un, protams, man interesē, kas to līgumu medīt līdz 47. Gadam ir noslēdz.
Te ir noslēdz medību tiesību līgums līdz 47. Gadam.
Nezinu,
kas viņu slēdz. Nu, aizputs no. Jā, viņi ir ļoti
Nu, viņi liek, jā, tā kā ar abiem stobriem.
Un tas ir... Labi, un tas tā. Bet es par to, vai tad, nu, ja mēs... Ja es domāju par to, nu, ka kaut kāda stabilitāte, nu...
Ne, bet tam mums jāmāja tā koncepcija šeit iekšē, ja mēs uzreiz esam liekam, tad mēs vairs nevaram no tā atkāpties liku izsūlu. Vai nu atstājam šobrīd vēl to pašu līdz.
Jā, bet 27. Gadā tas jau ir. Varētu padomāt, bet es tomēr.
Ne, bet es nezinu, šeit noteikti sagatavotāji, vai ne, kā tur varbūt turpmāk, kas tur blakus ir un kas tur kopā
ir. Viņš kaut kas ir blakus, viņš kaut kas gribas ir ļoti interesantā lietā.
Ja es atpastos kaut vai vien to iesniegu, nu cilvēks, kas...
Bet šo jau mēs skatījām, ne?
Jā, mēs skatījāmies, bet vien to cilvēku iesniegu, nu kas ir atstījis. Viņš lūdz arī vēlamais termiņš būtu 10 gadi. Nu, arī ja tā...
Tā ir iesniegumā?
Jā, tā ir vienā iesniegumā, tas pievienots ir. Vēlamies nomas termiņš 10 gadu.
Papirs panas, kur viņš personu var rakstīt?
Nē, var, bet...
Viņš jau var rakstīt.
Bet kāpēc mums, kāpēc mēs, nu, kur mums tas apsvērums, ka ja nomas izso, ka vajadzētu pie tiem pieciem, nu, ja, nu, es tā...
Nu, līdz šim mēs to darījām.
A kas piemēram par visu tā, pa vidu vēl neesmu precizēts tam bijis, nu šim ir uztraucās tiku par pārdošanu, atsvināšanu, kā tāda, kad būtu pa vidu, kamēr ir šis nomas līgums atsvināšanu, ir iespējami?
Jā.
Ir. Nu, juridiski jā.
Nu, bet tad, reku, tad arī, nu, nu, ja baigi vajag, tad jau arī var risināt to jautājumu tādā veidā, ja, nu, es sapratu, tu tev, nu, maksimāli pārdot, bet ja baigi vajag, var jau arī pārdot.
Nu, tā nebūtu labi tāds.
Tā nebūtu, jā.
Ja mēs gribam, lai jaunais īpašnieks būtu atstāt līgumu, tad viņš ir jābūt pēc zemes grāmatā, neiesiet vispār zemes grāmatā, kas nebūs reģistrēt, kas tam nevar no viņiem tikt vaļām normāli
Bet ja mēs mums nereģistrēsim zemes grāmatā.
Jā, nu viņš neko mums vairs nebraciju liekumu.
Tur ir tā kā.
Jā,
mēs tā
es piekrītu, ka neiešu.
Ne, ne, šinē jūrā neiešu. Mēs atzīvot kā labāk skatīties.
Ko saka tiesību normas? Nu, mēs jau var prasīt reģistrāciju. Var prasīt.
Var.
Un tad ir tas jāpieļūdas.
Nu, ja prasu, tad jā.
Tā kā tas nav tā iegriba, cik.
Nē, ja tikko kā, ja, piemēram, ja tas būtu kaut kāda nekustuma īpašuma saistīts un kaut kāda finansējuma piesaist, tur nav arī banka prasa, lai jūs būtu nostiprināts. Mm. No, tas līgums.
Tas ir abūtiesības, tas tā ir. No, šīs tiesības, ja cilvēks ir garantīts, ja būs mums precedenti, ka mēs šitā pārdosim, ka viņiem ir nomstiesības, tad sāksies, ka viss ir iedzīvs. Mēs jau pagaidām nepārdodam turklīt nomniem.
Jā.
Ja mēs sākam pārdot ar nomniem,
nē, es aicinu šī jūrā nekā.
Nē, nekā pie miekām nebūs
labi. Nē, jau
nē,
tas ir
tāds gadījums. Nē, es domāju, šeit nevajag būt diskusiju un nekā jūrā iekšā.
Ka būs slikti. Vēl divas sundas.
Es aicinu šobrīd pieturēties pie šī lēmuma projekta par tiem sešiem gadiem, tad, kad mēs izkausimies par to, ko mēs kāvāmies 10 jautājumus atpakaļ, tad arī mēs
varam pārši. Tad arī sāksim to
paplašināt.
Bet mēs jau šobrīd par 4 lēmiem, jā.
Ko par 4?
Ar mēs 4?
Vārši dar grupā tā lēmā.
Par tiem 4?
Jā.
Bet tas nebija
apvienu.
Kāpēc viņš 4 gadus?
Tāpēc viņš bija nemērīts, vai viņš samērīts, sakātos, un visko izdarīt.
Es domāju, ka tur jā, tas bija tas gadījums, tieši tā, ka, lai izlīdzinātu un tiktu galā.
Jā, izlīdzinātu, jā.
Bet ei, viss, tad viss, tad viss, tad viss, tad
viss. Nē, tur bija par to, ka sakārtot to dokumentus.
Viņš nav mērīgs.
Viņš nav mērīgs, tāpēc tad ir 4 gadus.
Nu,
tad paliekam un mēram, jā.
Nē, nu, lai paliek tā, kā bija, es domāju, ka pieredzēju, mēs loģiski bijām jau to tikuši. Tā, kā rīt pamostoties ar kaut kāds domāju.
Jā, es sev piekrītu.
Mums ir katrs sēdzi un kaut kas un bieži vien ir nepagarinās uz to līgumu, tad runā par līgumu iespējumu pagarināšanu, lēnu projektu, cik ir priekšā bez tiesībām pagarināšanu.
Nē, bet atrīties, es jums ar vienu pienāk pateikt, labu vadītāju pienākums ir uzbūvēt sistēmu, un tad, kad viņi sāk darboties, ka tev kaut kas jāmaina, arī jāspēj viņu salauzt. Tātad, ja kurā gadījumā būs viena lieta un otra, un tas ir tikai normāli. Tāpēc, ka tu nevar vadīt laiki, iet un situācija mainās, un jāspēj iepriekš un būvēto laust, lai atkal turpināt dzīvot, nekā darīt tādi dzīvi.
Labi, par to dzīvi tad ir nobalsots, un lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 24. servitūru nodibināšana par labu Pilskalnas, Alpkalnas, Dunavas pagastā. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot.
Gadīgi sagot,
nesaprotu. Paldies. Jautājums atbalstīts. 25. dzīvokļa īpašuma izveidošana Ezera ielā 5 aizputē.
Es šeit gribētu komentāru.
Lūdzu.
Atradu kļūdu skaidrojošajā daļā platībā, ko es varētu izmainīt, lai nav jāatgriežās pie šī lēmuma ar grozījumiem.
Tad izmainam ar labojumiem un uz domas sēdi. Paldies, tad ar izmaiņām un precizējumu. 26. par zemes vienību ezera iela 12. Iznomāšana sakundāras vajadzībām. Paldies, jautājums atbalstīts. 27. apriķi krastiņu lažas pagastā iznomāšana personisko palīgsaimniecību vajadzībām. Paldies, jautājums atbalstīts. Par zemes vienības aksielu 23 aizputu iznomāšanu būvju uzturēšanai. Paldies, jautājums atbalstīt.
Var vienam, es atvainojos.
Ajūri.
Var iestarpināties. Mēs šinī lēmumā nevaram pusi zemes gabalu ielikt iekšā pagaidām iznomāt.
Tā būja uzturēšanai?
Jā.
Kā tur tas arguments?
Nu, tam servisam savā laikā arī bija puse. Tā vēsturiski sākoties, ka tā servis sāka būvēties, tad bija viņam iznomāts viss zemes gabals. Pēc tam, kad viņš servis tika izbūvēts, viss gabals netika vajadzīgs, un viņš sadalīts bija uz pusi, un pusi zemes gabals bija iznomāts vienam citam uzņēmējam, kurš gribēja tur uzbūvēt mazgātuvu, auto mazgātuvu. Un tā tas turpinājās visu laiku, tam, kas gribēja uzbūvēt auto mazgātuvu, tas plāns nerealizējās, bet tas auto servis izmantoja arī visu laiku tikai pusi to zēku. Tā ir tā kā ražošanas zoniņa, un es uz viņu skatos, ka tur jāizpatē kāds uzņēmējs gribētu ienākt iekšā, ka to pusi zemes gabalu arī varētu kādam piedāvāt, var teikt, kaut kādas uzņēmēja darbības veicināšanai. Jo tur ir infrastruktūra, tur ir sakas iela blakus, ir laba piebrauktu, tur ir elektrība, tur ir ūdens un tur ir kanalizācija, tur viss var tādas komunikācijas būt, kas arī ražotājiem varētu noderēt. Ja, protams, šim uzņēmējiem, kas tagad gribat autoservisu nodarboties, arī būs kaut kādi plāni, būvniecība vēl vai kaut kas, tad mēs, protams, viņam jebkurā laikā varētu, es domāju, arī to atlikušo daļu arī pagarināt. Nu, piedāvāt.
Vēlējās iedzīt to visu gabalu, viņš tiešām ir ar vēlmi neņemt visu, vai tu izdomāji, ka nevajag?
Viņam, es nezinu, es neesmu ar viņu runājis, es pagaidām domāju par to.
Nu, es ar viņu sazvanījos, viņam ir vēlmi ņemt visu, bet, nu, tas ir, viņš arī viss ir zemes grāmatā.
Pastājumu viņu visu, jo viņš ir vēlni, ir izteicis, es uzskatu, tad arī, lai viņš ņem, varbūt viņam ir ko jau tālāk redzošu plāni un
vēlmā. Kamēr es neredzu tos tālāk ejošos plāns, tad būtu labi no viņa iesniegums, kāpēc viņš tur to vēlētos. Ja tikai nopirkt, lai pļautu zāli un lai nebūtu cits kaut kas iekšā, tad akam mēs jau katram neielīdīsim iekšā, vienīgi, kad jau redzam kaut kādu darbību.
Jā,
nē, jūs varat balsot, kā jūs, protams, skatāties, bet es pieņemsi, nu, saskat, ka aizputē tas varētu būt vēl kādam uzņēmējam labs gabals.
Bet mēs viņu dalīsim,
bet tagad viņš ir viens, tad mums ir jādala, mēs nevaram tad viņu...
Nē, lai uzrakst tiesniekumu to, ko arī jūras minēja, ļoti labi.
Jā.
Iesniegums jau līdz, ne iesniegums, bet meitene, kā, jums bija sarunā vienkārši vai iesniegums?
Iesniegums, bet es piezvanīju, jo tur kādreiz ir bijuši, jā, tā nomas tiesība, un viņa, jūs redzat arī kadastrā, ka tā nomas tiesība vēl ir iezīmēta, kaut līguma vairs nav spēkā, un tāpēc pārjautāju, kāda viņam ir plāna, un tad atbildēju, jā, kad ir plāns, tā kā būvēties, arī kaut ko paplašināt, bet tas ir jūs skatījumā, vai mēs viņu dalam, vai atstājam vienā gabalā.
Šajos pašos, ko jūs skatieties, sastos punkts, man tā liekas, šī sēdz kārtībā par zemes iznomāšanas kārtību, ja? Tur ir sastais punkts, kāds ir iznomā apbūvēts zemes. Ja ir bijusi iepriekšējā noma, tad jāiesrāda iepriekšējās nomas līgums, vai ne? Ja īpašnieki mainās. Un iepriekšējās nomas bija tikai uz to platību. Nē, es, protams, par katru cenu negribu, es tikai izsaku savu viedokli, kā es redzu, ka pieņemsim aizputē, tur varētu vēl kaut ko attīstīt, kādreiz kāds ienākt uzņēmējs. Ja jūs nobalsojat, protams, tas jau vēl visi ies uz domas sēdi un. Tamlīdzīgi, kamēr es neredzu uzņēmēju plāns, iedod zemi, pēc tam tur būs grūtāk sadalīt. Paldies, tas mans viedoklis, bet jūs varat darīt.
Atbalstu jūru viedoklis.
Es tagad cenšos, man kāds izskaidro.
Zeme pieder pašvaldībās, un ēk pieder šim pretendentam. Zemes grāmatā reģistrēta zeme un ēkas. Tātad, ja mēs dzerbi kā pašvaldību, Zemes
gabala, jā, tu es redzu. Tu es redzu, bet es neredzu būvis, kam tad. Iepriekš tur ir parādījās, es 17. Gadām kaut kā tīreļ bija. Nu, kas tad īsti?
Viņš ir atsevišķi tās būvis, ir, kā būvi īpašums ir atsevišķi, ja skatās, viņš nav tā kā kopā. Un tie tīreļi un nākamie tie bija nostiprinājuši nomas tiesības.
Jā, bet kam ir tad īsti nostiprināts uz to servisu?
Šobrīd nevienam. Nu, tagad slēdz jaunais īpašnieks, kas ir nopirts servisu.
Bet viņš ir noreģistrējis savus tiesības zemesgrāmatā?
Jā.
Nu, pagad, nu tad var apskatīties. Nu, tas tomēr...
Bet viņš ir ļoti
nevarētu
nošādāt. Nevarētu
nošādāt. Nevarētu
saprast, ka zemesgrāmatā.
Nav vaļāt, saprat, ka tev ir vaļāt tas zemes grāmatas,
vai nav? Tur ir maksimums
pakalpojums. Nē, nu kā pašvaldība jau to lai. Nu, ja šobrīd savādāk mēs...
Jūs arī varat kopīgot to savu ekrānu?
Nu, es mēģināšu to, tās atradīšu īsto saka sielu. Jā. Tā zemes grāmata. Kā es viņu varētu kopīgot šķēru?
Pultiņa šajā skrīnē ir augšā pie sarkanās kogas pirmā papreiz. Ar četkantīgs lautiņš ar pultiņu. Uzsit uz viņu un paņem kopīgot visu ekrānu.
Iet nāc ar uz e-pas.
Nē, nē, nu, pārāk parādu.
Kopīgot.
Jā.
Vai tu būs? Jā, viņš ir. Mēs redzam tā.
Nē, no tāda racionālā viedokļa vai attīstīt.
Kas viņam registrēt? Cik rākstu?
Mums jau tāpēc jādomā, ko mēs kur gribam un kā mēs virzam šo attīstību pilsētās. Ja šis gadās jāpatur un pasaka zeniet, ko reku brīvs un kas grib būvēties un darbojoties,
līdz nāciet
starpiem projektiem.
Tā, stop.
Nā, iesniedzēju.
Nevis tikai tev uz audu. Fitais kabals ir
īpašnieks to, ja? Kādas arī ir iesniegušas?
Jā, iesniegušas.
Viņa 22. Gada novembrī reģistrēts īpašuma tiesība. Un reāli augšā ir sadaļa, kur šī ēka saistīta zemes gabala tāda un tāda. Tad saks iela, kur jau augšā ir ieraksta atzīme, ēka ir saistīta. Nu, ja mēs mazinām zemes gabalu, tad mums jātais zemes ierīcība un viss pārējais.
Nu jā, mēs bez zemes ierīcības
to
nevaram nekādīgi izdarīt, jo šobrīd vienīgais, ka mēs varam izdomāt, ir tikai
būvīpašniekam, ja kamēr mēs neesam sadalījuši. Un ja lai mēs sadalīt, nu, vietā jau bija precedents, kur dalīja, jā, kad, nu, piemēram, tur vajadzēja ceļu būvēt, neko jau likumā nav, ja man būvāli dod atzinu, kā es uzturēšanai vajag mazāk, es jau kā īpašnieks līdz dalīt, bet, nu, kāds tam tagad ir?
Ņemšanās ar dalīšanu, vai tiešām tur tik liels, tev jūtīgi kāds padomā, kas varētu nākt iekšā, tur ir, ka tiešām vajag kādam, vai mēs tikai tagad to kā varbūtību vajag paņemsim, sadalīsim.
Manī kādi savā laikā, man kā trīs uzņēmēji par to skatījās, bet tā pati mazgātu, kas tagad ir pilsētas centrā, mēs piedāvājam, jo aizputē citur nebija, bet, protams, viņi uzbūvēja no privātā atpirkto zemes gabalu, kurš izdevīgāks. Tad vēl vienreiz viens skatījās, kuram bija nedaudz par mazu, tas zemes gabals, kurš gribēja nedaudz lielāku, nu, un tāpēc es viņu vienmēr turēju rezervē. Nu, ja kādam vajag. Jo, ja tagad nebūtu tā pirkšana bijusi, ja nāk, tas servis būtu bijis tur tikai par to pusu laukumu, jā? Ja? No tiem 8000 kvadrātmetriem kaut kur 4000 ir tur tam servisam, un 4000 paliek kaut kas. Un blakus ir vēl viena zemes gabals, kas arī ir pašvaldības tāda garāka desa, kurš, ja apvieno ražošanai, kurš viņš arī darētu. Ja, protams, ja šim uzņēmējam ir tiešām nopietni plāni, man nav nekas pret šo uzņēmēju, es labprāt, lai viņš saimnieko un attīst un kaut kādu veicu ražošanu, kur būtu kaut kāds darbas vieta vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir tikai tā gribēšanas pēc, nu, tad es nezinu. Viņš jebkurā laikā var iegūt. Ja, ja jūs sakat, ka viņš ir tagad ierakstījis zemes grāmatā, bet viņam pēc tad mainiet mūsu kārtību, sesto punktu, kā jums pa zemes no iznomāšanām bija.
Tie jūras šobrīd nav pieņemti.
Nav pieņemti, bet, bet viņš tāds precedents tad var būt. Tad tur ir lūdzu apskatiet to, kā, kas mums ir ierakstīts.
Tad, ko mēs, nu pagad, tad, Juri, tad mēs darām tā, kad ņemot to situāciju, tu pazīsti, tad mēs prasam kaut kādu skaidrojumu mēģi, ko viņi mums darīja.
Kā tā garantīja, ko mums tas dos, teiksim, no kuru mēs izsvērsim par no, ļoti labi esam, kuru mēs neizsvērsim par. Kur tur ir komunikācijas, Jurī, kaut kādas kanalizācijas nav te blakus vienībā, ja ne?
Ir, tur mēs vilkām taisni, kad viens uzņēmējs izteica vēlam pa Sakas ielu, mēs vilkām gan ūdensvadu, nu, gan arī tur uz privātu mājām, gan, protams, arī pie šī zemes vienības. Viņš gribēja mazgāt to, ka būvēt un kanalizācija, tad tur arī līdz tajam zemes vienībai aiziet.
Un tur ir tā aka vidū, kur ņem arī ūdenī tas servis, tas, kas tāds, ja kadastrā paskatās, ir tāds balts punkts. Tā kā viņiem arī šis aizstīts.
Nu, varbūt tās, lai iet uz priekš tā lieta, nu labi, nomājam visu gabalu, bet kaut kādu termiņu tad, nu, ar kaut kādu atrunu, ja tur kaut kāds uzņēmējs rodās, tad
varbūt. Ja, bet, ka nākošais viņu varētu lūgt atsavināt, tas ar viņu. Atsavināt. Līdz ar to tas mūsu nomslīgums tā tāda pusspēle, teiksim. Ir. Tas ir, vai nu ir tas lēmums, ka mēs nu, uzdodam veikt sadali un tad ieguldam tos līdzekļus. Nu, īsti, kāpēc mēs daļu iznomājam, nu, arī nav. Nu.
Nē, mums pamatojums nav.
Mums nav.
Jā, ja mums nav otrs lēmums par sadalīšanu, tad mēs
novēram. Jā, vai arī otrs iesniegums, kas vēlāk tos vēl.
Nu, bet tas arī, nu, tur nevar uz to, jo apbūvēt zemes gabalu var tikai mūsu īpašniekam.
Otrs ir, vai, tur arī būvāt satinumai, vai kā viņi var konkrēt, nu, cik vajag tāds ēks uzturēšanu.
Jā, tas jā, tik ir. Nē, tur jāskatās teritorijas plānojums un. Bet es pieļauju, ka pilsētā tur ir 0,4 hektāri.
Bet tur ir arī, cik tagad ir tam ēkām, kāds būtu tā tīpa, cik tur jābūt tālāk, un tur ir, te viņi ir vinkot, nu, kas tur ir tas svētlēšanas. Mēs jau paši pieņemam ēkām, ā, mēs tur daudz rūpinām, mēs tur tādā vispārējā ēkām nepieņemam.
Nu, tur paliek pus hektārs, jā, zemes ar komunikācijām. Pēc būtības iespējām pieslēgties tīkliem, jā. Es domāju, ka tas ir kopumā, tas tādai uzņēmēji darbībai ļoti vērtīgs ir, jā. Tāpēc pēc būtības, nu, vajadzētu, nu, teikt, tas, ko tai pilsētai vēl vajag. Viņa teica, toreiz pa mazgātuvu, tad viņa aizgāja citur, jā. Varbūt ir vēl kādas lietas, nu, kas ir nepieciešams pilsētai vai, lai attīstītu kaut kādu rūpniecību, tirdzniecību, pārstrādi, es nezinu, kas tur vajag viņiem vēl, vai ne? Viņi var arī tādā veidā, nu, vienkārši pārdot to gabalu, vai ne? Un tad to otru pusi, un vai nu paņemt tas servis, tas jau būtu daudz dārgāk nekā. Es nezinu, es drīzāk Jurim piekrīst, ka te ir konceptuāli jāsaprot, vai ne, ko pilsētai vajag un ko pilsēta grib.
Nu, man tā, kur mēs, man ir jautājums uzreiz, kur tad mēs varam tādu pilnvērtīgu zemes gabalu piedāvāt vēl kādam uzņēmumam, kur ir komunikācijas. Nu, aizputē tādas daudz nav. Un. Par to rūpniecības priekš, protams, viņš tagad nav neviens konkrēti. Mēs jau varam to gabalu atdalīt, nu, kaut vai pēc tam, nu, ja pārdot, tad arī tas pats servisa īpašnieks jau var pirkt izsole.
Es varu atbalstu no priekšpilsētas.
Jā, bet nu, arī tīri tehniskā mēs tad šobrīd to varam izdarīt, tad vajadzīgs otrs lēmums par sadalīšanu.
Jā, tad jā.
Kāpēc viņa būvāl?
Nu, skatoties, nu, Man ir. Varbūt tās līdz domas sēdē vēl var aprunāties ar to uzņēmēju, es kaut te pats arī. Vai kāds? Leviņš.
Viņš tam iesniegam uzrakstu uzņēmēju, kāds viņam plāns arī.
Bet viņam nevajag plāns. Viņam ir būvju uzturēšanā, viņš ir uzrakstījis. Mm-hmm. Viņš ir pilnīgi uzrakstījis, kas viņa gadījumā vajadzīgs.
Viņš ir
gatavs,
man
ir gatavs.
Nu, tad ir tā kā Gunta teica, ja būvvalde iesniedz atzinumu, ka tas ir viss zemes gabals vajadzīgs tai būvu uzturēšanai, nu tad ok.
Nevajag, protams.
Mēs jau visi, mēs vienkārši tagad inicējam visādas aktivitātes, kuras, nu,
iespējams nākot.
Tad, kad piešķīra tiesības apbūvē, kāpēc? Tad piešķīra visu to gabalu. Jo viņam ir piešķirts noma rabūs savā laikā.
Halo, kaut kur pazuda?
Piedam jūs.
Ja no savā laikā tur viens jauns uzņēmējs sāka būvēt to servisu, un viņš startēja Eiropas projektā, un tur nebija vienkārši laika, tad viņš sadalīja. Tur bija zinām termiņi, kad viņam tas jāuzbūvē ir, un to zemes gabalu bija noskatījis. Un pēc tam mainījās cits īpašnieks, kurš paņēma visu, bet viņam tas viss gabals nebija vajadzīgs. Nu labi, nu, lai nemulsinātu jūsu, manas pēc varam balsot tā kā ir, tad jau jāizpratē kāds nāks, meklēsim cits vietas arī, nu, protams.
Bet kas var pateikt, vai kā tā attīstība būs, tā jāizpratē un tā tālāk, vai tā? Izpildu ar kaut kā, nu, nu, kaut kā. Bet būtības, ko tad vai pārilosai? Nu, bet būtības, ko tad pārilosai aizputē? Nu, es zinu, kāds sienītais Lembergs, viņš ļoti vienkārši to lietu izdara. Viņš uzvēl pielu, uzliek komunikācijas un pasaka, ziniet, šitai zemes gabali un nākiet šo. Viņš to pasaka. Pilsētas vadītājs, tā tālāk, šeit arī pilsēta. Kas tad pasaka komunikācijas pievilka, pusgabalu vai pus nē? Ko tad mēs ar to darām? Kas to pasaka? Mums tas jāizdomā.
Droši vien viens atkal jau dziļāks jautājums. Mēs lēmām par topogrāfijas uzturēšanu. Mums ir noslēgts nevajadiešanas līdums. Ar kā tad jāgan uzturst tiem sestošiem noteikumiem? Es pasaku, kāpēc, tāpēc, ka es neredzu tās teritorijas komunikācijas.
Jā, tāpēc, ja tagad sanāk šā par vienam īpašniekam būs un komunikācijas palīdz otrām gabalā, un tagad mēs iznomāsim, tur jau atkal sāksies šie privātiesiskie strīdi, nu?
Jā, ne,
tas komunikācijas, kas tad izbūvē? Pašvaldība izbūvēs to zemi? Vai jūs jau pieeli izbūvēt tajā gabalā, tās jau ielik pats, tas tas būvē to servis?
Jā.
Nē, ne, pa tiem gabaliem mēs nebūvējam.
Tas jau ir tā vārdas komunikācijas.
Man ir priekšlikums, protams, lai jūris aprunājās.
Labi.
Lai jūris
Nē, nu virzat uz domas sēdi, labi, tur līdz domas sēdē vēl var ievākt informācijas un noprecistēt. Es tad jūs nekavēšu, jums vēl daudz jautājumu jāskatās. Es tik izteicu vielu pārdomām, var teikt, jo daudzās vietās var būt šādi gadījumi. Paldies.
Jā, bet ja nezinu tieši, kā izrīkoties, ja tās komunikācijas ir pie tās ēkas, tad nu īsti otrā gabalā viņas atstāt būs atsavīt, tas iznāk atsavināt.
Jā, bet turēšana apsaimniekošana un viss
tā
tālāk.
Nu kā, man tās komunikācijas blats gabalē ir iebūvots. Tās ir tāpat ir neatņemams.
Nu,
ārts,
nu, stēcīt, ka kādam cita mums
pilpās. Balsē.
Šis jautājums jau ir nobalstots. Nu, jūs vēl līdz domas sēdē, protams, ir laika par ievākt informāciju un par to diskutēt. Bet šobrīd kā komiteja, tad mēs šo jautājumu esam virzījuši.
Nākošais.
Nākošais ir 29. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu. Ja jautājumu nav, tad aicinu valsts par
tikai tiem dzīvokļiem.
Tā jēkā?
Jā, tā tad jau ir izveidošanas. Jā.
Nu, rakstīts ir, ka divi. Paldies. Paldies, visi nobalsojuši. 30. par dzīvokļu īpašumu izveidošanu Kalvas ielā 71. aizkupē. Andrejs par Rīzinko. Paldies, jautājums uz domas sēļ. 31. dzīvokļu īpašumu izveidošana Kalnes ielā 65 aizputē. Atbalstīts. 32. dzīvokļu īpašumu izveidošana Ezera iela 7. aizputē. Paldies. 33. par zemes vienību līdumu fermu Davīd Gramzes pagastā piekritīgi pašvaldība.
Trīs vārdos.
Trīs vārdos, Marija, mums var noziņot?
Jā, labdien. Tā ir reformas zeme, viņai tiek mainīts status, lai varētu sakārtot dokumentus.
Tā ir tā lielā ferma?
Nē, tur fermas nav, tas ir dāmā, tur fermas nav vairs virsū.
Aidrs.
Tas bija arī jāceļ.
Paldies, jautājums atbalstīts. 34. par zemes vienību Upmalas Gramzes pagastā piekritīgi pašvaldībai. Šeit ir kāds jautājums?
Arī reforma.
Jā.
Paldies, jautājums atbalstīts. 35. par zemes nomas līguma slēgšanu zemes vienībā Gaiļi. Būju uzturēšana.
Trīs vārdus.
Trīs vārdus, Marina.
Jā, šo jautājumu mēs skatījām arī darba grupā. Līdz zemes ierīcības projekta izstrādēji, tur bija tā, ka ēku īpašnieks vēlas nomāt tikai 2 hektārus plus mīnus zem ēkām, ēku uzturēšanai, pārējo zemi, tā kā viņa nē. Tad tur tie tagad ir uz būvvaldi ir iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi.
Paldies. Edgars. 35. Paldies. Jautājums atbalstīts 36. par zemes nomas līguma pagarināšanu pie grāna, ka lētu pagastā lauksaimniecības vajadzībā. Andrejs?
Es komāk vēl viņu.
Paldies. Jautājums atbalstīts. 37. ābolīšu daļus nodošanu nomas tiesību izsolē. Paldies. Jautājums atbalstīts. 38. par zemes vienību Gaiļi nodošanu nomas tiesību izsolē.
termiņa izlīdzināšana bija. Ja?
Jā, šo mēs runājām. Paldies! 39. pie priedniekiem nodošana nomas tiesības solē. Paldies, jautājums atbalstīts. 40. pie Grāļu Kalētas pagastā piekritīs pašvaldībai.
Tā ir cits zemes, mēs jau viņu grāmatājam.
Jā,
lai kalētos daudz.
Paldies, jautājums atbalstīts. 41. par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemes vienību ēkā aizvīt Baptistu baznīcas Dienvidkurzemes novadā Gramzes pagasts.
Svētu lietu.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 42. par zemes vienību bezdalības Gramzes pagastā daļa nodošana nomas tiesību izsolē. Paldies, jautājums atbalstīts. 43. par ne.